Mela, natu bidu għal laqa numru 15 tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa, ma jidhirx li hemm xi emendi għall-minuti għalhekk il-minuti qed jiġu konfermati. It-tieni item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar il-child care f'Malta. Qed nifhem li hemm ċans li tkun l-aħħar laqa li konna persuni mistiedna biex jindirizzaw dan is-suġġett. U naturalment mbagħad il-kumitat jiddiskuti triq il-qudiem fuq diskussjoni u fuq li jkollna rapport li qed jista' jippubblikah u mbagħad ngħaddu għal suġġett u tema oħra. Qabel xejn niskuża ruħi mal-mistiedna tagħna hawnhekk li ħnibdew daqsxejn tard minħabba li kien hemm sqarrija ministerjali u ippruvajna bħala membri tal-kumitat li nieħdu l-aspetti kollha li jmissu maċ-child care. Kemm l-aspett għandu hekk ekonomiku li jidher li kien hemm impatt minn dan l-aspett, kemm l-aspett psikoloġiku, ovvjament l-aspett edukattiv huwa importanti li nħarsu lejh ukoll, speċjalment meta nitkellmu fl-ewwel tliet snin tal-child care huwa sa tliet snin u xejn. U allura fl-ewwel tliet snin tal-iżvilupp ta' tfal. U naħseb jiena kien faqtu li nistiednu lilkom bħala żewġ fakultajiet fl-Università ta' Malta sa fil-każ introduċu ftit lilkom influskom anke għal fini ta' rekords tal-Parlament. Tajjeb li nfakkar ukoll li l-proceedings tal-kumitat huma pubbliċi, allura dak li ngħid bħalissa jkun għaddej anke fuq il-website tal-Parlament. Eventualment din il-session ukoll tixxandar b'mod rekordjat fuq il-televiżjoni tal-Parlament. Ġifieri dan biex naturalment tkunu tafu kif isiru proċeduri hawnhekk. Persważ li dan tafu għax uħud minnkom pjuttost familjari mal-kumitat ukoll u mal-xogħol tal-Parlament. Tajjeb, kienet introduzzjoni biżejjed minħa tiegħi u inħalli f'idejn. Min jishtiq jibda l-ewwel nħallu f'idej il-Fakultà tal-Edukazzjoni xejk mela nistieden lill-Dr. Valerie Solers. Professor, skużani.
Jiena fil-fatt meta saqsejt tixtiequ jew eżattament x'inhi l-interess partikolari intqallilna li mill-aspett anke ta' riċerka iktar riċerka lokali. Ġifieri għandi xi noti hawnhekk, għandi xi publications li għamilt jiena, ġifieri b'data dawn nista' nħallihom hawnhekk. U ovvjament se nkellimkom daqsxejn nisperm mhux b'mod passjonat iżejjed dwar child care u x'qed jiġri fis-settur. Inna naħdem f'dan is-settur 20 sena, ġifieri ħafna mill-affarijiet li sennajt, partly storiċi wkoll. Għax ma naħsibx li nistgħu nħarsu lejn child care sempliċement x'ġara mill-free child care scheme il-qudi. U għaddina l-diversi raġunijiet. Jiġri meta qegħdin nitkellmu fuq tfulija bikrija, child care huwa aspett wieħed. Kif qatt tajjeb inti għandek l-età ta' bejn mitwelid sa tliet snin. Però tfulija bikrija mhix twelid sa tliet snin biss. Għandna wkoll il-qasam tal-kindergarten u għandna wkoll kif għandna miktub fil-kurrikulna nazzjonali li kien ħareġ fl-2012 l-ewwel sentej tal-iskola primarja obbligatorja. Għax meta nħarsu lej l-letteratura internazzjonali, early childhood education tkopri mitwelid sa l-età ta' 7 snin jekk mhux anke 8 snin. U fil-fatt l-għan tal-kurriklum nazjonali meta inkidbet il-section tal-early years kien appuntu l-inġibu fulija bikrija għasam wieħed. Tajjeb li najdu li meta child care ġi taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni fl-2016, ġifri partli mid-raġuni kienet xprunata minn dill-idea li konna kollox miġbur taħt qasam wieħed. Kien hemm ukoll dokumentazzjoni ta' l-OECD dak iż-żmien. L-OECD kienet bdiet sensiela ta' proġetti Starting Strong u anka publikacjonijiet for Starting Strong, u bdew anka b-rapporti specifici for paizi differenti. U flower rapport li kienu ħarġu, benalija fit 2001, jew 2006 ħarġ Starting Strong 2. Fit 2001 kiena diġa ċara li paizi li jisom mixin il-qoddim kienu dawk li l-aspetti kollha kienu jinġabru taħt ministeru wieħed. Ma tagħmilx differenza li ma ministeru, imma at least miġburin taħt wieħed. U qed ngħid dan kollu għax minkejja li aħna fit 2016 ġejna taħt ministeru wieħed Child Care Kindergarten u ovvjament l-obbligatorju, l-snin obbligatorji, però sissa waħda mill-sfidi li għandna hija kif se nħarsu lej it-tfulija bikrija bħala in a holistic way. Għax fil-fatt meta tara il-policies kif jitmexxew kollox għadu jisom fuq binarji differenti, jiġifieri jekk hemm bżonn permessi, liċenzji, fejn qegħdina allokati, everything is very separate. So that I think is one of the challenges if we really want to address early childhood education from a holistic perspective. U għalhekk qed insemmi daqsxejn ukoll l-istorja. Ħaġa oħra li biex nifhmu fejn qegħdin illum il-kisbiet li għamilna, irridu nar, ma nistax naħduhom barra mill-kuntest. Waħda mill-artikli li għandi hawnhekk, ġifieri publikajta fit 2018, kienet appuntu stedina minn ġurnal partikolari kien se jagħmel special edition dwar the lesser known histories of early childhood education. Ġifieri mhux ma kien se jħarsu lej is-soltu l-Ingilterra, l-Amerika jew pajjiżi oħra. U kelli x-xorti ġifieri għattajt tliet xhur ġejja sejra l-Arkivi Nazzjonali. Infittex il-famużi skola tan-nuna. Minn fejn ġew, minn kien jitlob għalihom, kif kienu jitolbu għall-permessi, minn kien imexxihom. U minn hemmhekk, apparti li ġifieri kienu jsiru għax in-nies kienu qed joħorġu jaħdmu, dak kien fil-kuntest meta l-Ingliżi deċidew li alright Malta hi daqsxejn importanti minħabba l-ftuħ tas-Suez Canal and they needed an educated section at least, civil section. Allura in-nies kienu bżonn jaħdmu. Kien hemm min qed joħroġ jaħdem, ġifieri in-nisa ħafna minnhom the domestic aspect. U l-irġiel jekk kienux jinnaf mal-baħħara, mal-Ingliżi, whatever it is. So who's going to look after the children? Now, this was ġifieri mid-1800s, turn of the century, and when you fast forward to 2014, 2016, it's like, you know, what has changed? Meta, unaf li smajtu koll il-diskorsi, segwejted diskorsi ta' qabel, f'dawn il-laqat, the child care was motivated, again, for the active re-employment of women. Ġifieri, għalhekk history sort of repeats itself in a way. Unfortunately, when many of these child care, I don't know what you call them, l-iskejl tan-nuna infetħu, ħafna minnhom kienu wkoll anka nisa, mela already it's a gendered workforce, u dik għadna qed ngħixuha, nisa li ridu jaru kif se jgħixu, speċjalment jekk kienu jew romlu, u għandhom it-tfal, jew kienu spinsters u ma kellhomx min jista' jagħmlulhom tajjeb. So they had to find a way to make a living. And the way they made a living was seeking permission to keep their children at home. To keep not their children, to keep children at home. U at the same time, in this l-oħra setgħu joħorġu jaħdmu. So that in a nutshell. If we fast forward fin 1975 infetħu l-kindergartens. Law infetħu għal-tfal ta' 4 snin, by 1987-88 there was a downward extension it-tfal ta' 3 snin. Mbagħad bdew ifaqsu ftit child care centers u bdew bħala cottage industries. Jiġifieri jiena noqgħod f'dar kbira, m'għandi bżonn id-dar kollha, mela fuq aħna noqogħdu fuq u isfel, and they were totally unregulated. Again, at a time when they were under the Department of Social Welfare Standards. L-istess kif kienu bdew kindergarten. So there were some back, you know, swings back and forward. Għaliex qed ngħidlek? Għax sal-lum ċert minn dawn l-affarijiet li ġraw fl-istorja u kulturalment għadna qed inbagħtu jew ingawdu l-konsegwenzi tagħhom. Per eżempju, il-fatt li kindergarten fil-maġġor parti tiegħu huma abbinati ma' skola, mela ċertu prattiċi li jsiru fil-kindergarten ħafna nis interpretawa bħala a downward extension of what goes on in school. U dak jimpatta il-pedagogija, il-metodologija, il-xogħol ta' kif isir ma' tfal. Li m'għandux ikun il-każ għax qegħdin nitkellmu fuq tfal ta' età bikrija fejn l-iżvilupp tagħhom ikun għadu ma laħaqx l-iżvilupp ta' tfal ta' 8 snin, 9 snin, 10 snin, fejn jistgħu jaħsbu pereżempju b'mod astratt jew huma kapaċi jifhmu ċertu affarijiet. Għalhekk il-pedagoġija u l-metodoloġija ta' li aħna l-MCAS f'entitajiet oħra nippruvaw inħarġu il-min se jkun edukatur f'dak is-settur. Huwa speċifiku ħafna. Għax inti trid tieħu ftajt cognizance tal-età ta' tfal li qiegħda taħdem magħhom. Minkejja li qegħdin nitkellmu fuq child care, kindergarten u issa ilhom is-snin magħna, ġifieri għexna tista' tgħid torret m'għandniex storja twila, imma dejjem kien hemm xi ħaġa u kindergarten tat issa ilhom minn 1975 ġifieri ilhom magħna 40 sena. Però għadna qatt ma kellna. Well, fine, all right, thank you. Sorry, maybe we're trying to push the... Kieku kellna ċansu l-ħin li, anka madwar din il-mejda, insaqsi l-ilkom x'tifhmu biha early childhood education and care, għalfej taħsbu li hija importanti, u mbagħad tiġi l-kelma famuża ta' u x'nifhmu biha l-kwalità ta' servizz. Nigarantilkom jien jekk qegħdin xar membri ma' din il-mejda, kulħadd se jkollu definition jew expectation differenti. Partly hija għax quality is something which has been studied and researched, ma biex il-bira, ġifieri jekk inpiċċu fil-letteratura barranija, se nsibu li hemm ħafna studji fuq kwalità. Id-diffikultà hija id-definizzjoni. U d-definizzjoni hija li skont inti bħala stakeholder minn inti mill-imma perspettiva qed tara, jekk intix ġenitur, jekk intix edukatur, jekk intix policy maker, kulħadd se jkollu l-perspettiva tiegħu. Allura kulħadd se jara b'mod differenti. U ma' definition ta' quality, għandek imbagħad ukoll l-expectations. X'qed tistenna l-itfal jieħdu minnha di, dil-esperjenza li qegħdin imorru fiċ-child care. Għalfejn qed nibatuhom f'dawn iċ-ċentri ta' tfulija bikrija. Jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet li rridu nħarsu lejhom. Id-data u l-informazzjoni u l-istudji li saru barra minn Malta fejn jidħol quality, ċertament jikkonkludu li għalkemm pajjiżi differenti, kulturi differenti minħabba l-istorja differenti, they promote certain things and not others, ġifieri jagħtu żjed importanza għal ċertu karatteristiċi minn oħrajn. Però waħda mill-affarijiet li donnu kulħadd qed jaqbel fuqha hija li fejn tidħol il-kwalità dawn jinqasmu bħala karatteristiċi li għandhom x'jaqsmu mal-istruttura u karakteristiċi li għandhom x'jaqsmu mal-proċess. Għandna structural characteristics and process characteristics. The structural ones are easier. Għax l-istruttura huma jiena biex nagħmel b'mod sempliċi affarijiet li taraw tmiss. Mela għandna ratios, kemm għandna tfal, kemm għandna kamra kbira, kemm għandna ambjent sabiħ fejn nistgħu nidħlu nilagħbu noħorġu barra, kemm għandna riżorsi, kemm inżammuhom up to date, ġifi dew affarijiet li tista' tara. Meta niġu għall-process, it is a bit less tangible. Għax il-proċess huwa bingħat ħafna mar-relazzjonijiet. X'relazzjoni qegħdin nibnu it-tfal mal-edukaturi, l-edukaturi mal-ġenituri u mal-familji, il-leadership li għandek fiċ-ċentru, min qed immexxi u min qed jieħu ħsieb. U fil-fatt hawnhekk ukoll aħna għadna fl-istat fejn il-child care nitkellmu dwar managers. We do not want managers, we want leaders. A manager, as the word implies, manages. You want people with a vision. Il-fej sejrin, xanna fej ridu nwasluhom lil-dawn it-tfal, xinu lantana, kif se nżommu up to date mal-affarijiet kurrenti li qegħdin jiġru. Allura inti trid nies u hawnhekk jiġifieri kemm ir-riċerka barranija u anke lokali tindika biċ-ċar li waħda mill-iżjed karatteristiċi importanti li ħallu impatt fuq it-tfulija bikrija huwa preċiżament l-istaff u l-qualifications tal-istaff. U għawek, naħseb għadba, mux naħseb, għatana ħafna fej rridu naħdmu. Naf u smajt u għanka minn riċerka u ġifiri nisjajdu li, ġifiri għanka meta kwa għetna minn riċerka mal-carers, mal-educatory kindergarten, childcare, għax man sibux b-level 4, you know, imma jekk ma sibx b-level 4, il-risposta ma sibx li indaħlu b-level 3. Għax jekk edin najdu li biex intejbu il-kwalità tal-esperienzi ta' tfal, if anything, we need better qualified people, not lower. Iġifiri, definitely wasal izmin. Aħna diġab, ġifiri minnaħa tal-fakulta, anka matajna kont, intekkan tal-fakulta, kont introduċejt il-bachelor's degree, B.Ed, biex iġu bħala level ta' teachers. Imbagħad ġifiri, ċirkostanzi, nbidlu l-affarijiet. Ġifiri, sometimes it's like a dance. Pass il-qoddim uf tiklura. And I'm using the word a dance deliberately. Hemm riċerka wkoll li turi that the relationship between the family and the educator, between the child, the children and the educators, it's like a dance. You begin to understand the rhythm. U iżjed ma ssir tibda tafhom lil dawn it-tfal, iżjed l-edukatur ħajjibda jifhem it-tfal x'iridu. Itihom ċans jesprimu li l-om infusom, għandek jekk inti ċaħat t-kwalifikat, għalix, mux għal-ksuħad, biex najdu għanna level 6, level 7, imma għax l-edukazzjoni tal-edukatur stess, tirrek jedi ċertu maturita li inti jekk ix il-psikologija ta' tfal, jekk ix ettaf kif jahdem u jizviluppaw it-tfal, jekk għandek ċerti ħiliet inti ta' maturita li tibda tifhem, titkellem, tirrifletti, tagħmel analisi ta' dak li jkunu qed isir li tajt isma' le din ma ħadmitlix. It-tfal ma tantx kienu ingaġġati miegħi għaw tliftom kompletament. Mela ħanbidel il-mod kif qed nagħmel. Jiġifieri inti għandek bżonn xi ħadd ċertu kwalifika u ċerta disciplina. Għaliex huma jkunu jistgħu waħedhom imma anka mal-kollegi tagħhom jarblu, jirriflettu u jbidlu il-mod ta' kif ikunu qegħdin jaħdmu jekk ikun hemm bżonn. Dejjem skont il-ħiliet u l-bżonnijiet tat-tfal li għandek dak iż-żmien. Ġifieri ma nistgħux qas ikollna lil xi ħadd li beda ma' grupp ta' tliet snin, ta' erba' snin, ta' inqas. Jiena kollox ippreparajt għalihom mis-sajf, mis-sajf. Kif taf? Ma inti tafhom it-tfal. U hemmhekk tidħol l-aspettattiva x'qed nistennew mit-tfal. Jiġifieri illum ma nistgħux naraw fl-edukazzjoni isma' illum bdejna s-sena skolastika jew ġew it-tfal ġodda ngħidlek jien. Kif naf jien xi preparajt jien. Children have agency. What we mean by having agency that the children can talk if we give them the opportunity. They can tell you their ideas if we observe, if we listen. And we as adults, as educators who are trained, we need to observe, we need to listen, we need to find out. And at the same time, we're giving children their self-esteem. Mela tifel se jibla jħossu komdu, sikur. Għara di għet tismani, di għet tatikassen najt, di għet tiħuxija di għat minni. Nitkellmu llum fuq what we call the co-construction of a curriculum. Il-curriculum mhux it-teacher waħda se tagħmlu, mhux l-edukatur waħdu, se nagħmluh flimkien. Allora inti ma tistax tkun inni 10 snin ta' u dejjem nagħmel l-istess ħaġa għax il-ħajja barra nbidlet. Ġifieri kollha kun minnu ġenitur narawha di kif trabbejt jien jew x'konna nagħmlu aħna fit-tfulitna. Jiġifieri l-itfal, l-istudenti llum ma nistax inkellimhom b'dak l-istess mod. Għaliex? Għaxħalijum, għasjam essens. So, what is relevant, what is important? And it's giving the children the opportunity to engage, to give that. But you need an educator who is listening, who is observing, and who can take that on board to create age-appropriate activities. Di, per esempio, just as an example, meta kont qed nagħmel riċerka u saqsejthom fost l-affarijiet kollha li saqsejthom isma' x'inhuma mal expectations tagħkom, li saqsejta kemm lill-ġenituri u kemm lin-nies ġifieri id-data li għandi u l-riċerka u tliet publications minnhom minn hawn ġejjin kienu ma' just over 400 شي 460 kindergarten educators and childcare educators من شي 50 centro differenti وكان just under 2000 parents who actually replied to the questionnaire. Għandikom eżempju wieħed ta' model meta childcare educator qed tara l-tfal bħala a deficit model mela hemm xi ħaġa nieqsa u jien irid nimlik. As opposed to somebody who sees children as a resource u jiena se nieħu minn għandhom. And this is a direct quotation, jiġifieri. Daw kienu a group of childcare educators ġew wieħed mill-ċentri privati li għandna. Għattilom daw l-expectations tal-ġenituri ma l-istess expectations ta'kom, intom x'tixtiequ l-itfal jihdu minn għandkom sakemm iddumu magħkom. U dil-persuna wiġbitni għatli holistic, ġifiri għaw ġew holistic naħseb jien, naqra minn kollox. Ħafna minnhom ikunu l-istess ta' għax aħna meta jkollna tfal li jkunu waslu biex imorru kindergarten u tarhom għadhom lura f'ċertu affarijiet kindergarten, ċew ġifi daw childcare. U għedin iġġeċidu li għadhom lura fċertu għaffarijiet. Tipprova kemm jista' jkun taħdem fuq dik il-ħaġa inti għax tkun tixtieq li t-tifel jew tifla jitlaq minn għandek lest. And again, I question, lest, childcare, biex imur kindergarten, lest, lest minn xiex, għadu qed jibda ħajtu da. Aħna fl-aħħar dik naraw tajt lest tal-kinder. Jiġri jekk inti qed tara li t-tifel jiena naf għadu lura fl-speech, għadu lura fċertu għaffarijiet. Tipprova taħdem fuq dik il-ħaġa kemm jista' jkun. Tgħinhom. U mhux dejjem ikun possibbli għax ġieli konna problemi, imma tkun tista' tipprova li jkollok is-satisfazzjoni li tajt ara sa x'kambjament tagħmel minn meta beda jiġi. But that to me is a deficit model. Għaliex? Għax inti qed qis it-tazza kiex nofsa vojta mela jiena x'irrid nimla u qed qis lil kulħadd xorta. But no, children are different. Eżempju differenti, which I would classify as a credit model. Mela, not all children, I would first, when I do the activity, see what they can learn. When they are with me, for example, they learn about the world. For me, it's important that I accept all children are different. And then this was again another group. Someone is different. It's like he's not like us or he's different. And we don't use these words. It depends on the child, because not every child, we try, every child is different. So we try to cater for each individual. Ġviri għandek, fine, ħajitamu collaboration. Imma we collaborate, there are different skills. There are different interests. What interests you might not interest me. Imma a qualified, well-trained, early years educator, supposed to call the skills bizzejjed, li jisma tibda taraf l-interessi tijak, ħan niprofa nġibon fl-imkien u niftaħ loqsma biex hekk nibda nħajjar lill-oħrajn ukoll. But I need to reflect on that. U naħseb with a level 4 and a level 5 course, it's not enough. It's just not enough. Għax hemm ħafna affarijiet li huma jistgħu jkunu qegħdin jagħmlu mat-tfal. I can go on. Imma naħseb aħjar nagħti ċans lil ħadd ieħor. Jew nistoqsit minn ħadd.
Grazzi ħafna. Grazzi tal-preżentazzjoni. Napprezza jekk għandek xi dokumenti tkun stadinna fil każ ħalli jkun anke traitor station problem.
U x'taqt ngħidilkom ukoll jiġifieri hemm xi chapters li huma available online bħala reports. Jiena ntlabt tliet darbiet nikteb a workforce report dwar Malta. It's a project led by two colleagues of mine in Germany. It's funded by one of their ministries. L-ewwel darba was 2007 fejn kienu talbuni persi konna one of the 10 then new EU countries. Però reġa' xahar ix-xogħol fi 2017 u hemmhekk kellhom country reports ta' 30 pajjiż u appik li joħroġ issa l-aħħar wieħed. Ġifieri I would say within a week, 2 weeks, suppost għandu joħroġ l-aħħar wieħed. Il-reports ikunu koll available online, ikun hemm certain data written by individuals from the country, but ikun hemm key contextual findings as well. Ġifieri, again, whatever email address, I can send you the links straight away.
Thank you very much. Ma nafx jekk Dr. Milton jew l-isem ma nafx. Okay. Bonello. Okay. Skużani. Jekk tixtieq iżidu xi ħaġa, please.
Mela le. Josephine Milton, Head of Department Early and Primary Education, mill-Fakulta tal-Edukazzjoni. Professor Valerie Solers għalet ħafna mill-punti validissimi. Jiena xtaqt nagħmel punt żgħir xi ħaġa li ma rridux ninsew fuq l-età ta' tfal li qegħdin fiċ-child care hija li dan huwa parti verament importanti fejn qed jiżviluppaw u jikbru ħafna f'dak iż-żmien. Hemm il-kunċett ta' the first 1,000 days tal-ħajja ta' tfal minn conception sa 2 years. Issa child care right mista' tibgħathom qabel jitwieldu, jiġifieri nafu dik l-importanza minn forsi għandu l-esperjenza personali, nafu kemm importanti li anke waqt itqala nieħdu ħsieb il-benesseri tal-om u tat-tarbija. Allura importanti li meta dawn it-trabi u tfal jidħlu fiċ-ċentri tal-kura bikrija, mhumiex qegħdin hemm biss biex jieklu, biex iżommuhom notfa, biex iżommuhom sħan. Imma għandek ħafna iżjed isir qisu ma' 80% tal-iżvilupp tal-moħħ f'dak iż-żmien, jiġifieri f'dak 1,000 days. Jiġifieri verament importanti u kultant sfortunatament fl-iktar żmien li għandna bżonn nies li jkunu ta' ċertu livell magħhom, ħafna drabi iktar nispiċċaw b'nies li nqas li għandhom kwalifiċi, l-iktar korsis forsi qosra, inqas esperjenza u di tinkwetana ħafna. Għax nafu li kultant nippruvaw bl-edukazzjoni ngħidu la the great equalizer le fl-iskola. Imma qed nibdew ukoll mhux edukazzjoni formali, imma l-opportunità li tingħatalhom it-tfal f'dik l-età hija kbira ħafna. Jiġifieri jekk inti jkollok tfal ta' trabi sa' sentejn tlieta qegħdin hemmhekk ġranet kuljum. U inti qed tħalli magħhom xi ħadd li forsi qed jagħmlu the bare minimum, mhux qed jaħruhom, mhux qed iweġġawhom, imma forsi mhux qed joffrulhom l-aħjar ambjent, l-aħjar opportunitajiet. U dik tinkwetana ħafna, għax nafu kemm qed isir iktar popolari u importanti ta' biex aħna nistgħu nibqgħu naħdu wkoll. Imma ħafna drabi nibża jiena kemm bħala professjonista fl-edukazzjoni, kemm bħala hom, tifel iż-żgħar tiegħi jista' għandu 10 snin, jiġri l-ħaqta tal-free child care. Tara t-tajjeb fis-sitwazzjoni u tara li dal-provvediment huwa importanti għall-pajjiż, imma naraw ukoll kemm hemm nuqqasijiet. U verament nixtieq li nitalmu komplu nimxu l-qoddim biex verament it-tfalli l-iktar għandhom bżonn u l-familji l-iktar li għandhom bżonn tiġi minnha tagħna li neħdu ħsieb li jieħdu dak li suppost tagħhom, li hu bid-dritt tagħhom. Mhux jiena x'jiena forsi nifhem iktar fl-edukazzjoni jew naqra l-policy u naf forsi x'inhu dritt tat-tifel tiegħi imur nfittex għad-dritt tat-tifel tiegħi u min ma jafx qed serraħ fuq ħadd ieħor. Jiġifieri jiena nħossa di ħafna anke ġustizzja soċjali u jiġifieri rridu neħdu ħsieb il-kulħadd fil-pajjiż u kultant minn l-iktar ikollu bżonn inqas li jkollu min jaqbes għalih f'dawn l-affarijiet.
Thank you very much, Dr. Milton. Dr. Bonnet, iż-ċar, grazzi.
Grazzi lilkom li qegħdin hawnhekk, sensi ċiftit punti u dak li qalu tajjeb ħafna il-kollegi tiegħi. Dr. Charmaine Bonello, lettura l-Università ta' Malta, jien ngħidli mill-1997 dan is-settur naħseb 27 sensek, qed nottajjeb u naġġed notħażin. Bdejt il-karriera tiegħi bħala kindergarten educator f'dalqasam. U llum qed hawnhekk u nisma' u nirrifletti u nħoss dejjem kif kont inħossni wkoll dak iż-żmien li dan is-settur għal xi mod jew għal xi raġuni jew oħra dejjem qisu Cinderella tas-sistema tal-edukazzjoni. Għal xiex qed ngħidlek, għax inħoss li qatt ma nagħtuh priorità. U qed nerġa' nitkellem hekk illum minħabba l-fatt ukoll bħalma qalu tajjeb ħafna l-punti l-kollegi tiegħi, nerġa' nara pereżempju riċentament bħalissa għaddej għall-konsultazzjoni tan-National Education Strategy biex intejbu ħafna affarijiet li għandna bżonn nintejbu fis-sistema tal-edukazzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-child care fuq snin bikrin. Jekk meta inti trid ittejjeb xi ħaġa ma nafx tajjin f'kumpanija f'xi ħaġa, minn fejn tibda mhux mill-eruha. Allura jiena għandi din mistoqsija għala National Education Strategy. earlier semsemmija darba fuq paġna waħda. Preschool education, sorry, pre-compulsory education, il-terminologija li qed tintuża f'din l-istrateġija li qed tirreferi nimmaġina child care u l-kindergarten pre-compulsory, tissemma tliet darbiet f'dokument ta' 74 paġna. U dak li jiena qegħdin kont inħoss fl-1997 qegħdin inħossu llum sfortunatament. Meta se nibdew mill-eruq? Jekk iridu ntejbu dawk il-persentaġġi tal-litterizmu, il-benesseri ta' tfal għandna hawnhekk nies mill-fakultà, jekk iridu ntejbuhom, min hemm trid tibda mill-eruq? Mela għaliex mhijiex prioritati fin-National Education Strategy? Għala le? Għala għandna nies fiċ-child care iva bil-BAECC tagħna għandna nies għandna ftit ħafna. Imma min peress li mhux qed isib xogħol fil-kindergarten qed jaħdem fiċ-child care għandu livell 6 hija għandna ftit minnhom dawn l-istudenti kienu għandna għamlu d-degree. Ma jistax ikollhom morin daw. Laqas tal-kinder ma jistax ikollhom morin għaliex għax fl-education hekk ta' pajjiżna in-nies li jaħdmu fiċ-child care u fil-kindergarten m'għandhomx warrant, mhumiex fat-teachers tal-primarja. Issa ħa nitkellem il-voċi ta' tfal bejn 0 u 3 snin. Jekk aħna tfal bejn 0 u 3 snin, jiena tifel ma jistax niġi ngħidlek mhux m'għandix edukazzjoni ta' kwalità jiena, ma jistax niġi ngħidlek jien. Imma għandu dritt da' tifel tarbija mġew. Dritt da' stifel li qiegħed fil-year 1 u fil-year 2 u għandu għalliema bil-masters. Daqshekk għandu dritt dik it-tarbija li jkollu xi ħadd b'livell 700 fil-hemmhekk. U daqshekk għandhom dritt l-għalliema kollha li jiġu stmati kollha ndaqs. Naf li ma nistgħux inbidlu hekk imma hija jekk għandna pjan strateġiku. Fejn għad din il-ħaġa fejn ħassir? Fej ħajkollna strateġija fejn qed nieħdu ħsieb l-infrastruttura, billi jkollna l-politika, l-infrastruttura tal-politika biex nilħquhom dawlanijiet. Hekk mhux ħanibdew mill-eruq, inutli jkollna l-aqwa liema minn year 1 il fuq. Għax l-iżvilupp tal-moħħ kif semmi t-tajjeb Dr. Milton ma irreparabbli dan jiġifieri r-riċerka qed nuriha mhux qed ngħidu jiena. Ġifieri dawn huma sfidi, jiena bħalissa qed nagħmel riċerka ma' żewġ kollegi oħra, qed nibbu ktieb jekk Alla jrid ikun les din is-sena, ma' seba' edukaturi fi snin bikrin li qed jippruvaw jiżviluppaw il-kurrikulum il-vuċi ta' tfal, kif dittejt Professor Solars. U għandna 7 case studies ġo fih dak ktieb, ġifieri se jkun available jekk il-bambin irid lejla aħħar ta' dis-sena. Ġo kuntest Malti, sa mhux noqogħdu naraw ta' barra biss, u dawn seba' għalliema fi snin bikrin li laqas bissuma intitolati għal warrant. Ovvjament, għax ma jistgħux ma qed jagħmlu dan ix-xogħol kollu kif hemm mitlub fl-standards u hemm l-isfidi kollha tagħhom hemmhekk u hemm ħafna sfidi. Ftit minnhom dejna nsemmuhom hawnhekk illum. Jiġifieri fejn ħa naslu? Din nistaqsijiena, jiġifieri jekk irridu dan is-settur ikun ta' kwalità, meta se nibdew mill-eruq? Jiddispjaċina ħafna jiena qegħdin fis-sena 2024 tara strateġija l-edukazzjoni biex nittjiebu u tissemma snin bikrin b'dan it-terminoloġija pre-compulsory tliet darbiet u darba hemmhekk. Ġifieri naħseb jiena għandna nżommu f'moħħna li f'kull età it-tfal għandu jkollhom għalliema ta' kwalità u mhux hekk biss li jkollna individwi diħa nagħlaq dan il-punt li jkollna individwi kompetenti fi snin bikrin mhuwiex biżejjed. Kif dittejt tajja Professor Solars, il-kwalità ma tiġix biss mill-individwi. Għandna bżonn sistema kompetenti fi snin bikrin. Jiena kont ukoll uffiċjal edukattiv ta' snin bikrin, kont ukoll uffiċjal edukattiv fil-Quality Assurance Department mal-Ministeru u hemmhekk m'għandniex sistema kompetenti fi snin bikrin. M'hemmx. Hemm bħalissa hemm żewġ education officers ta' snin bikrin iridu jilaħqu mal-iskejjel kollha bejn 0 u 7 snin, il-child care centers kollha, il-kinder u l-year 1 u l-year 2. Kif jista' jkun? Ħarsu lej id-dipartimenti l-oħrajn u taraw kemm hemm numri uffiċjali edukattivi u head of departments u support teachers and so on. Ħarsu lej ta' snin bikrin u tnej minn nisem. Jiena kont it-telet waħda. U sena laqgħa hemmhekk. Grazzi.
Grazzi ħafna fil-fatt id-dipartiment kien hawnhekk ukoll u dal-punt semmew. Qabel ngħaddu għall-fakultà l-oħra għandna magħna, naħseb tajjeb forsi nagħtu ftit ċans il-kollegi biex nagħmlu osservazzjonijiet, mistoqsijiet l-Onorevoli Graziella għat-tard previ.
Mela, l-ewwel nitgrazzja ħafna talli kontu magħna u proset ta' dik l-introduzzjoni li tajtuna u sena ma l-ukoll xi riflessjonijiet propju wara li wkoll diġa kellna numru ta' laqat li kif semma tajjeb ħafna l-Onorevoli Carmelo Abela illi s'issa diġa wkoll iltqajna ma' diversi stakeholders fej jidħol ukoll il-child care. Xi ħaġa illi laqtitni kienet iva li meta konna anki qegħdin nitkellmu fl-laqat oħra illi kien hemm dan ix-shift propju meta fiċ-child care illi fej qabel kienet l-idea illi qishom they provide nanny service illi qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal illum il-ġurnata ġiet ix-shiftija ta' iktar towards being more educational. U kienet ukoll ir-raġuni jiena tajna illi għalxiex kollox qed jaqa' iktar u jippreferu li taqa' iktar taħt il-Ministeru ta' l-Edukazzjoni. Xtaqt iktar reazzjoni fuq l-importanza li issemmiet tal-relazzjoni li t-tfal jiżviluppaw propju kemm hija importanti bejnhom u l-edukaturi kif ukoll l-istaff u meta aħna staqsejna jekk kien xi hemm riċerka forsi jista' forsi se nsibuha iktar min-naħa tal-Department of Social Wellbeing, però kienet ukoll dan kollu x'effett qed ikollu fuq it-tfal? Kien hemm xi riċerka illi pereżempju din it-tip ta' relazzjoni kienet waħda tajba kienet ħallit il-riżultat neċessarju u desired, sort of the desired effect, jew inkella kien hemm xi effett negattiv. Issemmaw ukoll il-beżat u issemmaw ukoll in-nuqqasijiet minn Dr. Milton fil-fatt li qalet xorta hemm ċertu biżat tal-affajiet kif huma u ċertu naqqasijiet li hemm fis-sistema tal-child care. Again, se nerġa' nistaqsi. Hemm riċerka ta' dawn in-nuqqasijiet jew inkella ta' dawn il-biżat li qed issemmi propju fuq it-tfal, fuq ir-relazzjoni li mbagħad jiġu biex jiżviluppaw il-qudiem jew inkella fuq l-iżvilupp tagħhom meta propju semmejna illi dan huwa moment daqshekk importanti u li dak li jitilfu f'dawn il-formative years it-tfal propju jkun irreparabli il-qudiem. U forsi biex nistaqsi wkoll il-Dr. Charmaine Bonello nirrifletti wkoll fuq dak li qalet kemm naqbel ħafna li fuq id-drittijiet tat-tfal u kemm iktar allura fin-nuqqas meta llum il-ġurnata aħna tant nippromovu illi id-dritt tat-tfal dejjem ikun hemm ħares u kemm hu importanti li nagħtu il-vuċi lit-tfal sabiex huma stess jkunu jistgħu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom jew jieqfu għad-drittijiet tagħhom mela kemm għandna iktar nassiguraw li dan id-dritt jkun issalvagwardjat b'mod partikolari meta qegħdin ngħidu li llum għandna realtà illi t-tfal illi għadhom mhumiex kapaċi biżejjed biex jesprimu il-bżonnijiet tagħhom jew inkella jagħtu ir-reazzjoni adekwata fuq dak illi qed jiġrilhom fil-ħajja tagħhom għax ikunu għadhom ma żviluppawx laqas il-lingwa jew inkella il-mod ta' kif jipproċessaw dak li qed jiġrilhom, allura kemm taqa' iktar l-onus fuqna fuq l-adulti illi iktar nassiguraw li dan id-dritt jiġi s-salvagwardjat jekk kien xi hemm ukoll xi ħsibijiet kif dan jista' jisir.
Grazzi l-Onorevoli Davina Sammutieri.
L-ewwel ħaġa, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk. Jiena minnaħa tiegħi xtaqt iddiskutejna wkoll l-importanza tal-listening. Bħala studenti mill-università, kemm minnaħa ta' naħatakom tippreparawhom biex l-għalliema li qed jiggradwaw verament jenfasizzaw u meta joħorġu minn bankijiet tal-università huma wkoll iwettqu dak li intom qegħdin talmuhom, jiġifieri li l-istudenti ma tħarislej li l-istudenti kollha l-istess, imma li l-istudenti tippreparahom b'modi differenti. Laqtitni l-fatt u naħseb irrispondit li wkoll Dr. Charmaine Bonello x'kont se nsaqsi wkoll kemm jiggradwaw studenti li fil-verità mbagħad imorru jaħdmu fiċ-child care centers tagħna, ġifieri inti qed narpressa poko seba. Seba jew mankomx riċerka. Ġifri għandkom numru ta' kemm studenti gradwaw u fil-fatt marru jaħdmu f'child care centers.
Grazzi l-Onorevoli Pura Mesubonić.
Grazzi, tliet punti żgħar minn ħatijaj. Tkellimtu ħafna dwar il-National Education Strategy. Jiena personalment ma nifhimx kif l-esperti in the field ġarment ma nkunux qegħdin ikkonsultawhom. U allura hawnhekk it gets my mind boggling ta' kif allura nagħmlu l-istrateġija. Tkellimt ħafna dwar dan in-nuqqas u allura qed nifhem sew illi f'din l-istrateġija intom bħala id-dipartiment kemm tal-fakultà tal-edukazzjoni kif ukoll tas-social well-being ma tiġux b'xi mod ikkonsultati tagħtu il-veduti tagħkom jinstemmaw daw il-veduti. That was one point illi xtaqt illi nagħmel. Ħadt l-impressjoni wkoll illi u fil-fatt qed tgħidu illi jisma' l-iktar tant huma child care huwa żmien partikolari, żmien importanti għall-iżvilupp tat-tarbija tat-tfal tagħna. U allura għaliex jisu we are opting għaliex anka kellna diversi diskussjoni oħrajn illi innaqsu il-livell tal-kwalifiċi illi qed ikollhom l-edukaturi hawnhekk. Jiġifieri qed nifhem sew illi għax għandna nuqqas allura innaqsu wkoll il-kwalifiċi biex inkunu qed nistgħu nlaħqu mal-kwantità illi għandna. Li xtaqt forsi m'intomx il-persuni adatti li saqsuni għax li tgħidu li għaliex forsi ovvjament mhix qiegħda fil-meritu tagħkom. Imma f'dan għall-perjodu tant partikolari għat-tfal, met nitkellmu from 0 to 3, hemm il-possibilità li l-edukaturi infushom jindunaw b'ċertu traċċi li jista' jkun hemm fit-tfal li jistgħu jekk ma nkunux qegħdin nuħsibhom jiżviluppaw diffikultajiet kbar għal dawn it-tfal, x'jagħmlu l-edukaturi hemmhekk fit-child care, hemm qafas, x'jista' jsir ta' kif dawk it-tfal mhux qegħdin fit-child care u mbagħad ħarġu mit-child care u jisu ħadd ma jaf bil-problemi. Jew is there a strategy?
Grazzi, l-Onorevoli Katja Giovanni.
Grazzi ħafna kollegi tal-li ġejtu hawnhekk u l-qajtu l-istedina tagħna ta' gostu pjaċir tiegħi li narakom hawnhekk. X'qed ngħidilkom ukoll jiena l-mamma tiegħi għamlet naħseb l-isbaħ 30 sena tal-lem year one, ġifieri u kienet ittrejnjata proprju bħala infant teacher fil-kulleġġ, ġifieri għalija huwa suġġett tal-qalbi anka minħabba l-fatt li ovvjament kont involuta anke hemm kast f'dan ir-rigward. Issemmiet ukoll l-ixju u dejjem qbilt magħha kif qed inti Dr. Bonello dwar li iktar ma tkun qed tgħallem feta bikrija iktar għandek bżonn tkun ikkwalifikat u jiena ma nistax naqbel iktar minn hekk. Imma kif nistgħu nagħmlu ġifieri minħa tal-università kif nistgħu nagħmlu biex naslu għal dan il-punt? Ġifieri naqbel ħafna l-ewwel elfjum ta' persuna huma l-iktar jiem kruċjali fl-iżvilupp ta' dak li jkun. Allura kif nistgħu nagħmlu biex propju fl-aħħar mill-aħħar pajjiżna jasal biex ukollu l-iktar persuni huma kwalifikati li jkunu jistgħu propju jagħtu s-servizz tagħhom fl-ewwel dan l-elfjum. U kif ukoll il-fakultà tal-edukazzjoni sa ċertu mod ċertu punt qiegħda tilqal dawn l-iżviluppi, ġifieri u biex inkomplu anka naslu lejn dan l-aħħar li ninsab ċerta li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jaqbel fuq. Minna ħambat tal-konsultazzjoni il-punt li għamiltu huwa validu mmess u sankun qed nistaqsi dwaru u sankun qed nara għaliex forsi ma natax daqshekk attenzjoni fuq dan ir-rigward, però xtaqt inkun naf jekk kien hemm xi punti partikolari li xtaqtu twasslu biex inkun nistgħu nużaw anke dan il-kumitat biex ċertu feedback ukoll jasal fejn għandu jasal. Nirringrazzjak.
Grazzi, permettu li nadix kummenti jien ukoll. L-iskop li għamilna dik-diskussjoni bħala komitat kien propju biex naraw ftit wara numru ta' snin li iċ-child care kiber b'mod kbir, mhux għax ma kienx eżisti, inti semmejt l-istorja anki passata mhux ħażin, jiġifieri. Ġi mhux ma kien hemm xejn qabel, imma li kiber b'mod sostanzjali. Issa, ir-raġuni għalfejn kiber u ħaġa oħra. Inti semmejta, però naħseb irdu nitilqu minn dak il-punt għalfejn kiber, imma issa laqiet hemmhekk irdu naraw li jsiru l-affarijiet kif għandhom isiru. Issa, l-ewwel qed ninfasizza l-punt li semmew anke l-kollegi tiegħi dwar ir-riċerka. Xi kultant aħna ikollna nfittxu riċerka barranija għax ma jkollniex biżejjed riċerka lokali. Nieħu kost li intom qed issemmuha. Nieħu kost aktar li jkun hemm forsi aktar studenti li bl-għajnuna tagħkom u taħt il-gwida tagħkom jagħmlu aktar riċerka lokali ħalli jqablu ma' barra. Imma li jkollna riċerka lokali issa li għaddew numru ta' snin jistgħu jibdew minn fejn iridu. Imma naħseb li tajb nibbażaw riċerka mhux ta' darba imma li tkun kontinwa biex ikollna anki inqablu fej konna, fej wasanna u fejn nixtiequ naslu. Dwar l-issue tal-National Education Strategy, etc. Dan huwa għadu dokument tal-konsultazzjoni. Jiġifieri issa huwa l-waqt li anki kif semmew kollegi tiegħi inkluż l-Onorevoli De Giovanni. Kitbu minn kitbu, jiema nafx minn kitbu, sinċerament, jiġifieri huwa daqas rajtu biex ngħid kollox. Ma kitbu minn kitbu. Le, kitbu minn kitbu huwa dokument tal-konsultazzjoni, jiġifieri għandi nifhem jiena li jista' jinbidel. U naħseb għandu jinbidel kif qed tgħidu intom. Jiena li qed jintaxxok f'waħda mill-laqgħat tal-kumitat li meta nitkellmu fuq il-liġi tal-edukazzjoni, il-liġi tal-edukazzjoni tibda minn 5 snin il fuq. U wara dan l-iżvilupp kollu li sar, parti mill-li ċajt għax inti semmejt 7 snin, mhux inkluż bil-liġi uffiċjali ħanajdu hekk il-liġi li tirregola l-edukazzjoni. Għalhekk qed issa kiber raġijiet ekonomiċi ħaġa oħra, dak ara nsewh. Imma x'jiġri huwa importanti ħafna. Issa jiena nħobb inkun persuna prattika wkoll. Intom semmejtu numru ta' sfidi diffikultajiet li jeżistu. Italjani ħobbu jgħidu l-ottimo n-nimiku del-bene. Ma jfissirx li għandna naċċettaw kollox, imma nixtieq nisma' aktar minn għandkom. X'għandu jsir, pereżempju, inti semmejt, Dr. Bonello, il-numru ta' persuni, fi fatt huma tnejn, inti kont it-tielet waħda, li huma inkarigati mill-li jaraw l-standards u x'jiġri fl-early years. Jidher li f'suġġetti oħrajn, we are well covered or adequately covered. Għan sejħela jek, għax forsi kemmi għalek li għamma suġġetti għaj għamżon nikolli iktar, għax mirna. Ġifiri, bot prattiku, mux għed toħroċ sejħa biex ikonna aktar persuni uffukati fuq dan il-suġġett, jew inkella b'ximot hemm xi jżomm milli jkollna aktar. Jiġifieri nixtieq nisma' aktar b'mod prattiku kif nistgħu dawn problemi sfidi żewmetrik nilqgħu għalihom. L-istess fejn semmejtu fejn għandu x'jaqsam il-livell, kux level 4, level 3, 5, 6, 7, etc. Jidher li b'mod ġenerali s-settur edukattiv mhux qed jiġbed biżejjed attenzjoni, issa jista' jkun li suġġett partikolari jkollha ħafna ma f'suġġetti oħrajn ma nsibux. Jiġri tidher li hija problema across the board, let alone f'qasam fejn forsi għadu qed jiżviluppa mill-aspett edukattiv u affarijiet minn dawn, jiżviluppa mill-aspett ekonomiku għax rajna li ċajt jesplodew in terms of numbers. Li mija u norbot ukoll allura il-conditions of work. Għax ħafna drabi Unek li tuqottajt għandna bżonn l-aħjar studenti ġifieri li kieku inti prof, snejlek inti għadha mur child care center kif huma llum. Min lest jagħti il-salarju tiegħek biex inti tkun persa li inti tkun waħda mill-aħjar mat-tfal. Konvint li imma l-punti huwa li naħseb il-ħlas ta' child care educator illum ma ħlas ta' se tista' tgħid il-ħlas tiegħek mhux biżejjed, aħna wkoll nikkompenjaw fuq ħlas tagħna, ma dak għandna. Imma aħseb wara f'dak il-livell, jiġifieri it's a bit of a conditions of work issue as well biex nibagħtu l-aħjar. Issa ma l-issue tal-warrant. Li daw mistaw xinaw jintaw warrant, etc. Il-liġiet jisiru min-nies, u l-liġiet jistaw jinbidlu min-nies. Jiġifieri jekk wieħed jgħid isma' di tista' tkun xi ħaġa li ħaġġib qabża fil-kwalità u this point will be addressed. If it's a lemzon is still proposta konkreta biex da opximot jow juhar ikun jistaw jnataw il-warrant. Għax issa jistaw tkun bizvista, tista' tkun bix intenzjon juhra li forsi ħna ma nafux. Imma il-punti juwa daw il-nuqqasijiet kif nistaw nirranġawum b'mod prattiku nifem li intom bħala fakultà naħseb daw il-punti titkellmu bejnietkom, però messaġġ tibqgħu titkellmu bejnietkom, importanti wkoll twasslu l-messaġġ. U allura aħna l-ex tidinnikom hawnhekk biex aħna nisimgħu minn għandkom fl-aħħar mill-aħħar intom l-esperti mhux aħna. Għalqas mhux jien ħanitkellem għalija, ma nistax titkellem għall-kollegi tiegħi. Imma importanti wkoll li b'xi mod jew ieħor inwasslu l-mod kif jistgħu jinbidlu l-affarijiet b'mod konkret. Fejn għandu x'jaqsam. Inti semmejt l-issue ta' dans bej early childhood educators, il-ġenituri, eċetera, eċetera. Naħseb hawnhekk irid isir sforz akbar. Ħafna drabi aħna anki f'livelli ogħla fl-edukazzjoni li hemm ngħidu isma' l-edukazzjoni titkompli d-dar. Però dal-messaġġ ma tantx itwassluh. Nispera li l-ġenituri li jieħdu tfal tagħhom f'daw iċ-ċentri they are not dumping them fis-sens ta' mbagħad naraw xi ġri, imma jifhmu l-iskop edukattiv tagħhom ukoll. Inti kwotajt ukoll, Professor Solers, kwotajt xenari differenti ta' feedback li rċevejt. Expectations, whatever, parti mill-proċess u ħaġa wara. Naħseb jiena xi kultant tagħmel differenza bej early childhood educator li jkollu l-esperjenza ta' ġenitur. U oħrajn ma jkollhomx. Issa mhux qed ngħid li għandhom ikollhom esperjenza ġiri. Imma xi kultant mhux biss il-kwalifiċi li jagħmlu xi ħaġa pożittiva aktar minn oħrajn, imma anki l-esperjenza. U fil-fatt waħda mill-kummenti li kien anki fl-aqqa preċedenti kienet li dawk li jsejħu managers, u naħseb il-punti jak huwa validissimu li ngħidu ma daw m'għandhomx ikollhom managers għax daw mhux qed jaħdmu f'xi fabrika mod partikolari iktar u iktar. Il-managers l-età tagħhom hija pjuttost żgħira. Għaliex? Għax forsi jkunu kapaċi aktar li jistudjaw f'livelli ogħla, imma mbagħad what they have or what they achieved in educational attainments they lack maybe in experience or whatever. Jiġifieri l-ħaġa trid tkun naqa' mżewqa ngħidlek. Però nixtieq nisma' daqsxejn waħda suġġerimenti forsi ti aktar konkreti x'sta jsir, anki jekk tixtieq u tibatunna nota aktar il quddiem, aħna kif qed iħsib tagħna huwa li b'xi mod niġbru dak l-intqal f'rapport, però aktar milli dan biss nagħmlu sensiera ta' rakkomandazzjonijiet li jkunu daqsxejn iktar ċari konkreti u definiti. Dak imbagħad sar jiena bħala kumitat niddiskutuhom u naqblu fuqhom. Ġbi jekk iktar kemm ikollna rakkomandazzjonijiet konkreti jgħinu lilna wkoll biex aħna nażlu minnhom ħalli meta jkun pubblikat dan rapport ikunu fih ukoll. Tibda inti prof, grazzi.
Ħan ieħu xi aspetti differenti milli jaqblu ma ħsibx li niftakar kollox. Meta u kif għadilkom jiena smajthom il-diskussjonijiet ta' żewġ laqgħat preċedenti, preċiżament minħabba dak il-chapter li għadilkom fuq l-earlier sports li appik li joħroġ, għattex jekk hemm xi data iżjed up to date, nilħaq indaħħalha wkoll. il-kunċett u smajt il-kunċett li issa qed nitkellmu żed fuq edukazzjoni. Nispera l-definizzjoni ta' edukazzjoni eżattament. Jekk ħa nerġgħu nibdew dawn ir-ruta isma' kemm se nitalmu l-alfabet u n-numri the sooner and the quicker the better. Allura we're throwing the baby out with the bathwater. Fil-fatt, u minn għaliet was in New Zealand, ħafna snin ilu daħlu il-kunċett ta' educare. There is a lot of education and there is a lot of care which needs to be going on in the early childhood sector. Fir realtà, throughout the education. Għax inti meta nitkellmu fuq l-iżvilupp holistiku ta' tfal, it-tifel tifla minn meta jitwieled u għaddej mill-proċess tal-ħajja ma jipparkijax ħsieb wieħed jgħid mela jiena sa f'dal-perjodu se nifoka fuq il-lingwa. F'dal perjodu se nifoka fuq li nibda nimxi. Jew mobilità. Things happen simultaneously. U l-istess fil-childcare, fil-kindergarten, jiena jekk ħankun qiegħda nbiddel in-nappies tal-baby, għandek eye contact. I mean, again, waħda mill-quotations li għandi minnant uħut minnis f'ċentru, kienu qalu li meta konna naħdmu mal-privat, ċentru privat, konna isna, naf li kellima qabli, semmew li xu tar-ratios. Għaliex ir-ratios importanti? Għax inti, inqas mhux se jkollok tfal, speċjalment fdil-età, iżjed għandek opportunità tagħti l-individual attention. Meta kellhom ir-ratios li ma kinux qegħdin jiġu imħarsa, huma stess qaluli konna isna fuq il-factory line. Mela tifel wieħed wara lieħor, tifla wieħed. That's not educare, because when you are changing a nappy, you've got eye contact. Tista' kantalhom lullabies, nursery rhymes, qed tikkalmhom lit-tfal. You're establishing a relationship with them. U titiġi minn mistoqsija oħra li għamiltu. X'inhi din ir-relazzjoni? Inti f'dik ir-relazzjoni lil dak it-tifel jew tifla qed ittieħ il-feeling. Ebbene, dik kif jagħmlu ġenituri ma li titwieled tarbija. Ma li titwieled tarbija tmur biha d-dar, se tibda tkellimha, mhux għax se tkellmek lura. Kieku jistgħu kelmuna lura naħseb jgħidu nas maġbin. You know? Imma għaliex qed tikkura qed tiħossiba malli jibdew jikbu. Għaliex għandu l-ġuħ, għandu bżonn ibdel in-nappi, għandu bżonn minn iħares leħ, minn ikellmu, minn ikantalu nursery rhymes, there's contact, human contact. This is exactly what is, and there is lots of education. Għax inti kif qed tkellimhom, għandek il-lingwa, qegħdin jisimgħu, qegħdin jibdew jifhmu id-dinja kif taħdem. U dan kollu jekk mhux qed isir id-dar, preċiżament, again, this is happening or should be happening in the early childhood settings. Ġifier dak minn l-aspett ta' edukazzjoni vera sa parti mill-edukazzjoni, but it is educare, u dik nibqgħu ninsistu fuqha li hemm l-edukazzjoni imma hemm il-kura wkoll kif qed issir. L-ewwel meta bdejt il-presentation semmejt li nab kindergarten, childcare, 50 sena, and so on. Studio longitudinal, which means over a period of time, biex naraw ximpat, ġifiri, għara sakem tfal fil-pajis, għaddew minn kindergarten, issa qed jgħaddu minn childcare, dejjem qed jiżdiedu l-percentaġġi, pero a longitudinal study to follow up the long-term implications lokalment għadna ma minnix. L-Ingilterra sar wieħed, the EPI study għadu jissemma u għadhom qed joħorġu publications minkejja li sar fit 2004 għax bdew jarraw l-impatt mhux biss minn let's say early years għal primary school, imissa daħal ukoll x'impatt kien hemm anke fis-sekondarja. U weħe, fost minn għalija kellhom xi 3,000 tifel u tifla u l-familji tagħhom, jiġifieri baqgħu isegwuhom. Segwuhom fiċ-ċentri u ċ-ċentri kienu imħaltin, jiġifieri ċentri fej forsi il-ġenituri setgħu jaffordjaw li ħalsu iżjed, ċentri li forsi kienu iżjed inner city. U waħda mill-fatturi prinċipali li ħarġu minn dan l-istudju kien li again, where there were more highly qualified and trained staff, kienet ikun hemm impatt iżjed. Jekk nistgħu żbad simili għall-EPI study sar ieħor l-Irlanda. So a longitudinal study long term ħa naraw x'impatt qed ikollna dak għadu nieqes. Initial teacher education, mna professor De Giovanni sa se tisma pala fakultax edin namlu jewx nistaw namlu. Naseb kull kors u forsi jaw xan il-bez daqxej kapelli et nokkupa palissa edha prorettur għall-istrategija u sostenibilita. Nisimaw ħafna li jaka meta l-studenti tana jgradwaw mill-lima program joħorġu. Embarra, imma da maġiċ preparat, maġiċ an initial teacher education fil-Kastana, an initial course, an undergrad, lisemu initial. In an initial ma tistaxi kollok il-ċaħat il-product list. Iġifiri, jawek titħol ukoll u fil-qasam tal-edukazzjoni huwa importanti li xhu ta' CPD u fil-fatt li xi ħaġa minn daw il-papers kibt fuqha. Continuous professional development tkun in-norma, issa naf li fiċ-childcare għadha ma daħliċ di. Ġifiri again, how can we professionalize them? Ġifiri forsi bdejna bil-level 4 u level 5, imma addirittura anka l-mobilità tagħhom u anka għall-growth tagħhom. Irrid ikun hemm sistema fejn ikun hemm CPD maħsub sew. Għaliex qed ngħid maħsub sew? Għax qed ikollna istanzi fejn huwa wek titħol ukoll anke leadership, anke higher up fl-iskejjel. I għandna cope session. Telefonata erba' tim qabel, għal issa jkun bħallum ġimgħa inti dan il-ħin tista' tiġi. So xi pjan qed ikun hemm biex inti is-CPD jindirizza il-bżonnijiet vera tal-istaff tiegħek, għall-istaff again, they're engaged and they are empowered. Waħda mill-presentations li għamilt mid-data, I argue that as a profession, early childhood educators feel that they are a voiceless profession. Minn banda jgħidulek, m'għandix guidelines, isom dejjem qed jistennew il xi ħadd ieħor, però fl-istess ħin qed jgħiduli għax ħadd qatt ma jiġi jara x-xogħol li nagħmlu aħna jew japprezza x'nagħmlu. Decide, what do you want? Imma they need to feel empowered. Ħaġa oħra li ħarġet ċara mir-riċerka hi li minħabba it-training jew sa fejja sal it-training tagħhom, meta tlabtom jidentifikaw l-isfidi li għandhom. Jew xinu kif jiddefinixxu kwalità. Again, it was okay to say, għax m'għandniex kamra kbira, għax m'għandniex resorsi, għax kieku għandna hekk aħjar. Lilhom infushom, where do they place themselves? L-isfel ħafna. L-impatt li huma kapaċi jkollhom fuq it-tfal mhumiex qegħdin jarawh. U għalhekk is-CPD u l-initial training huma importanti. Għaliex m'aħniex nattiraw nies. Xtaqt najt ukoll, dawn il-sfidi li għanna Malta maħniex speċjali u l-uniċi li għanna, ġifiri ħafna drabi early childhood education and its development also goes in line with the development of women in society. Għal-raġunijiet ovvi. Il-working conditions imma jistaw jgħinu u jistaw ma jgħinux. Ġifiri, kulħadd irid ikun apprezzat tax-xogħol li jagħmel, meta tqis ix-xogħol li jagħmlu l-edukaturi, il-ġranet li jagħmlu, meta xi ħadd jiġi jgħid li u ġieli kont f'interviews, inti għalfej tixtieq taħdem ma' tfal, jew kif se tqatta' l-ġurnata magħhom. Nisma' ħafna b'attenzjoni x'jgħiduli. Ftit li jgħidu għax il-holidays, għax il-holidays huma holidays xejn fir-realtà. Ikun hemm min jgħid li għax inħobb it-tfal. Najdom, ok, let's move away from the romantic notion li tħobb it-tfal. Kulħadd iħobhom it-tfal, x'kieku m'intix qedemek, at least. Imma ix-xogħol li trid tagħmel magħhom kif qegħdin ngħidu, tippjana, tifhem, tarbel, tirrifletti, terġa' tbiddel l-affarijiet, tara kif se tkun kreattiv, iġġib idejat minn kull imkien, jekk hemm bżonn tidħol f'qdiet professjonali ħajkollok ma' min titkellem. Alright, illum forsi niffaċilitaw qegħdin online, isma' mela. I joined an organization, et nisma, et niħu l-idejat, ħanaqsam l-idejat tijaj. Għanna bżon inħedġuhom iżjed. Imma they need that confidence li huma għandhom ċertu kapaċitajiet u mhux se nibżgħu nieħdu sehem u nitgħallmu. Thankfully, l-huma għandna lill-lockdown 2016. Ġifieri qed tipprova tagħmel dan ix-xogħol, tipprova ġifieri qed jagħmlu dan ix-xogħol, imma dejjem irridu inħajru nies, però il-working conditions. Rridu jittibu. Ġifieri, jekk inti se jkollok il-xi ħadd ta' ċertu livell, għajgli għemma daka level 3, level 4, xen ħalsu ekwivalenti ma xogħli toħra level 3, level 4, ma il-xogħol li jsir ma tfal fl-edukazzjoni irid ikun apprezzat u ergo il-working conditions iridu jittibu. L-aħħar punt, ħaġa oħra li għandna x'inti qed x'għandna bżonn. Again, qatt ma kellna sa issa direttorat fl-edukazzjoni speċifikament iffukat fuq early childhood education. U din toħloq ukoll ħafna diffikultajiet. Per eżempju, biex nagħmlu r-riċerka, waħda mid-diffikultajiet hija minn fejn se niġbor id-data. Ġifieri u għalhekk nixtieq naqsam magħkom dan iċ-chapter tal-early years workforce. Għax biex tiġbor id-data u l-informazzjoni ta' x'hemmx, m'hemmx, xi kwalifiċi għandhom, u għamilt ġifieri fiċ-chapter, I acknowledged everybody, għax ġifieri kull minn ħabbat il-bik jew ġempilt batuli, imma when you get isma' l-istaff tagħkom xi kwalifiċi għandhom, ma nafx għax ma nżommuhiex dik id-data. Ja, possibbli. Jekk tistenna ftit, insibuha. But then again, we are relying on, let's say, a clerk or somebody. Jekk jiena ngħid level 4 għandi. Is that enough? Bħala employer, jiena minn fejn u jekk irid nagħmel CPD, minn fejn se nibda? Il-level 4 tiegħek. X'fih? X'kien il-kontenut? Għax minn hemm irid nibda jiena fejn naf inti fi xi trejnjajt. U għalhekk importanti li konna direttorat għal diversi raġunijiet, din waħda minnhom tad-data jekk iridu nagħmlu monitoring and support. Charmaine semmieta. Żewġ EOs qed jippruvaw ilaħqu maċ-ċentri kollha tal-kinder tal-child care, there can be any monitoring and support. Meta nitkellmu fuq monitoring and support, mhux għax irridu nidħlu bil-frosta, ej, int mhux qed tagħmel di sew mela, you know, jien jsemmulna ħafna, Katja probabbli ma mitijak tiftakara, l-inspections, għax ġej l-inspector, ok, biex jittik il-confirmation. That is not what we mean by monitoring and support. More recently, dejna niprovaw, nedukaw l-studenti tagħna, l-staff, dwar il-curriculum kif jaħdmu ma' tfal. Ġifieri not one size fits all, the emergent curriculum, isma' nitfal osserva. Charmaine kienet EO dak iż-żmien u jiena attendejt lill-kindergarten educators ġbidnihom il-barra mill-klassi, tajnihom inqol xi 10 sigħat, 10 sigħat u nofs ta' training, but at the end of the day, dawn marru lura fil-klassi fil-kmamar tagħhom. The attitude was, jekk jiena nieħu interess u għandi passjoni għas-suġġett, ħan nipprova nagħmel. Ma' at the end of the day, ħadd mhu ġejjiet ċekkjanita, ħadd mhu ġejjajt li jekk kienx sejra tajjeb jew le. Jiena jekk għandi problema u nixtieq nipprova, lejn min nista' ndur biex jgħid li iva hekk tajjeb jew min jaf kieku tagħmel din. So this system of monitoring and support to strengthen and to empower the early years educators is lacking, is missing. It's not there either. Early intervention, ma nafxux inti saqsejt fuq early intervention. There are some issues which show up very early on, and I'm sure Roberta can speak more about this. There are some issues which take more time to show up because you need to allow children to develop. Ġifieri ma nistgħux ngħidu mill-età bikrija għandu dyslexia jew dan għandu. Bħal din eżempju li qed tgħid li għandu xi ħaġa nieqsa. Tihom ċans jiżviluppaw l-itfal. Ġifieri vera, the sooner you get hold of something, the better. Imma hold of what, per eżempju, jekk tinduna li xi ħadd għandu hearing impairment, hemmhekk iva. Għax dik se timpatta l-speech, il-reading, il-recognition, and that's something which you can detect. Imma certain other difficulties or challenges, iddumu daqxej biex ikunu jistaw. And again, this is where we need skilled people biex mux jaqdu jamlu għaffatta. Isma, dan għandu ek, għaxin bat jittar kif l-ġenituri sat informo u ġenituri they need to be on board. I think those are some of the notes I scribbled, sorry.
Se nikun qed nirrispondi għal xi ftit mistoqsijiet ukoll. Bażikament qalet ħafna Valeri minnhom, però xtaqt inżid dan il-punt. Xtaqt niċċara ftit rigward tas-seba li semmejt l-ewwel dak huwa studju li qed nagħmel flimkien ma' żewġ kollegi oħra li kif qed tilkom ħadsejtkom pubblikazzjoni ta' ktieb, jiġifieri dawk is-seba kienu edukaturi li jaħdmu fuq il-child care kinder u l-year 1 u l-year 2. Mhuwiex in-numru ta' studenti bil-level 6 li jaħdmu f'child care jew kindergarten. Dak m'għandix dak in-numru, ġis biex niċċara dak il-punt. Jiġifieri dak is-seba li referejt huma studji jekk il-bambin irid daqt ikun hemm pubblikazzjoni tiegħu. Mela. Eżatt, dak li semmi.
Joħroġ il-workforce chapter din id-dejta
jkun hemm fih.
Imma mbagħad titħadha li isma this was such this date. U kif qalu kelli ma' f'sessions oħra, the sector is very, very fluid.
Ekko, eżatt. L-unku punt li xtaqt nagħdi li speċi jaqgħod kollox, inti semmejt mistoqsija tajba ħafna kif nistgħu nkunu prattiċi, kif semmit tajjeb. Ħammur ftit oltre jiena mill-dak li semmit Valerie tad-direttorat naqbel ħafna miegħu, importanti ħafna tad-direttorat, però naħseb ukoll li f'pajjiżna fejn tħolli snin bikrina l-inqas minn din 27 sena esperjenza għandu fi ktieb ieħor li ktieb tiena semmejta di fir-recommendations, naġġixxu ħafna individwalment. Aw tajjeb, mhux mawx tajjeb. Imma hu tajjeb individwali. Ma jitteħdux deċiżjonijiet kollettivi. Allura l-affarijiet kollha li bdejna nsemmu issa, semmejna u l-mistoqsijiet tagħhom jekk naqadhom, ġo ċirkul jaqattaw, early intervention fuq bżonnijiet speċjali, edukazzjoni, is-CPD nuqqas ta' monitoring u support li semmit tajjeb Prof Solars, is-saħħa, tfal. Ma nistgħux naraw biss l-edukazzjoni tagħhom, is-saħħa. Il-ġenituri, il-familji minn qabel ma jiġi t-tarbija fid-dinja għandna bżonn hawn ħafna xogħol qed isir ma' ġenituri qabel it-trabbi jitwieldu. Da kif se naqduh ma' min qiegħed fl-edukazzjoni tafu kemm importanti li jaqdu daw l-affarijiet tal-child care snin bikrin li jnaqdu flimkien mhumiex u hawn ħafna hawn min qed jagħmel xogħol u kollox frammentat. Ġenituri, saħħa. Semmejtu l-initial teacher education, training, għara kemm hawn korsijiet l-istess kulħadd frammentat. Semmejna wkoll pereżempju l-isfidi li bdejna nsemmu, pereżempju diskwit kif jiġi interpretat il-politika mill-għalliema, pereżempju min jifhemek narawha ħafna di meta neħdu il-feedback tal-għalliema, speċjalment fiċ-child care, ma jibdewx jifhmu. Meta jiġu per eżempju jarawhom, jagħmlu l-quality assurance, ma jifhmux id-diskors jew x'iridu jagħmlu. Jkun min jifhemek, tibda tiġri din il-ħaġa. Allura x'qed ngħid jiena biex nagħlaq il-punt. Bħal m'hemm miktub fl-MPF ta' 21, in-National Policy Framework, kif bdiet tajjeb Professor Solars tgħid li dan huma kemm qed nitkellmu fuq child care qed nitkellmu fuq snin bikrin minn 0 sa 7 snin. Fl-2021 ħareġ in-National Policy Framework for Malta and Gozo for the early years. Fih jibda. Li hemm bżonn se ġejlu mill-2021 ikun hemm Ministerial Advisory Group fl-early years ta' snin bikrin. Hemm bżonn ikun hemm multi-sectorial approach fejn dawn in-nies koll edukazzjoni saħħa għall-benesseri ta' tfal jingħaqdu flimkien biex ikun hemm dawn is-servizzi kollha nkella qatt mhux se jkun hemm CPD se jkun hemm tnejn min-nies ma qed jipprovaw daw ilaħqu ma nirid nikkoreġa naqra lil nifsi kienu tlieta naf li kien hemm xi ħadd issa telaq spiċċaw tnejn ovvjament meta kien hemm magħhom jien ukoll biex nikkoreġi ftit lil nifsi. Eżatt, jiġu ramlu żmien erba' mbagħad tkun kien hemm tlieta. Eżatt, imma bħalissa tnejjem ma l-ewwel insejt ngħid jekk hemm żmien kienu tlieta wkoll. Jiġifieri dan qiegħed imsemmi wkoll fil-politika, imma mbagħad infrastruttura għal dik il-politika biex iseħħu l-affarijiet dan għandu jsir. U għalhekk nistaqsina għal fejnhom dawn l-affarijiet, jiġifieri anke bej il-politika stess m'hemmx għaqda, jiġifieri jekk tara x'hemm miktub fin-National Policy Framework tal-2021 u tqablu man-National Education Strategy ta' 2040-2030 tinduna li hemm l-idea tal-ħsibijiet il-way forward mhix taqgħod. Jiena tajt feedback fuq National Education Strategy, naħseb għadni kif għaddejta l-din u l-head of department tiegħi, Dr. Milton u l-professor Colin Kalleja, ktibt naħseb xiet minn faċċati fuq National Education Strategy, għax rajtu kollu u ktibt kif qed titlob inti rekomendazzjonijiet dawn l-affarijiet fejn qed insemmi ftit minn dan il-punti wkoll ġifieri qed tkunu tridu bil-qalb kollha innewlulkom dak ukoll. Naħseb daqshekk. 2021.
Grazie ħafna. Naddu għall-Fakultà for Social Wellbeing magħna l-Professur Andrew Azzopardi u l-Dr. Roberta Attart. Ħalli f'idejkom, ovvjament Dr. Milton, iva, skużani, Prof. Dr. Milton, skużani ma mandunajx li kellek xi punt.
jina punt forsi ovvju jinstemma, ma manna bżon. Narfu iżjed, nħallu tfal ikunu tfal. Jiġifieri dejjem għandna dil-għaġla. Mela meta qegħdin childcare ħanlestuhom, kif qed tgħid Professor Solers għall-kinder. Meta qegħdin kinder, il-laħwissa tila kinder tu, mela ħanlestu. Primary ICC-sa għax ħanlestuha sekondarja nkella ħanqgħu lura, ħamorru l-privat, ħanaw kif ħanamlu. Dejjem telli asprenata. U hija ħasra kbira. Għax it-tfulija, all right, jiġu li ngħidu dar fejn siru tfal, imma ma terġax jiġi dik it-tfulija. Ta' veru. U għanna bżon li tfal li forsi ma' anka ma' jistawx igawdu tfulija bċertu mod id-dar mal-familja tagħhom, intu għom l-opportunità jgawdu tfulija tagħhom anka f'dawn iċ-ċentri u anka fl-iskejjel tagħna. Ġifieri jkun jistema' forsi ovvju da. Imma di l-ġirja u kif qalet sew Professor Solers, il-fatt li iċ-ċentri ħafna drabi anka l-kinders ikunu anka fil-binja ta' skola, dik aħna titfana ħafna ħafna lura. Meta inti kollok ċentri qegħdin il-bot forsi naqra maqtuajn, anka fiżikament, mhux issa sejrin hemm, jew issa kollox u kollox strutturat tisma' l-qampina tek, il-qampina tek, l-announcements fuq il-PA system. Jiġifieri, meta inti għandek ċentru u qed tfal qed jilagħbu dak ix-xogħol tagħhom dik l-età li jilagħbu. Tal-lijom jilabu fissur iktar informali, iktar forsi fl-apert, iktar forsi ta' jisawi ħamġu jidejom. Fl-skola, ikkunem ċertu struttura l-ħin kollu ma tistax toħroġ fi xentrit fil-bitħa, per eżempju. Ma tistax, għax bil-ħinijiet, l-skola limitata fil-daqs ma jistax toħroġ kullħat f'daqqajja affari ta' sigurta health and safety wkoll. Kemm nixtieq jiena nara iktar lob barra dak li ngħidu l-outdoor learning. Għal-benesseri ta' tfal kemm biex jiżviluppaw b'mod fiżiku, jieħdu nifs anke ta' arja minn barra mhux dejjem forsi wara ġurnata il-familji forsi da' żmien nieħu minn ukoll il-ħin kollu għaddejjin imħabtin, forsi ma jkollniex dak iż-żmien biżejjed biex noħorġu nimxu noħorġu fil-kampanja. Forsi aħna m'għandniex ħafna foresti imma bajjiet għandna. Kemm il-darba naraw gruppi ta' tfal mal-għalliema jew mal-edukaturi jew maċ-ċentri tagħhom fil-bajjiet. Din hija riżorsa li għandna u mhux qed nagħmlu biżejjed użu mir-riżorsi li għandna. Jiġifieri ora m'għandniex borra u foresti kif naraw l-istampi sbieħ in-Norveġja u postijiet oħra, imma għandna ħafna riżorsi li qegħdin hemm aħna mkien mu bot Malta, xi tip ta' trasport m'għandekx taqseg bot biex tasal, kemm nixtieq nara użu iktar ta' dawn l-affarijiet naturali li għandna madwarna. Qed naraw kemm importanti u kemm jimpatta wkoll il-benesseri fiżiku u mentali tal-adulti u tat-tfal. Jiġifieri dan huwa aspett li ma nistgħux nibqgħu ninjoraw. Ħafna drabi ċentri nifhem ikunu f'post komdu f'nofs raħal jew villaġġ faċli biex il-ġenituri jieħdu tfal hemmhekk. Imma kemm importanti li nsibu dawn l-ispazji unħedġuhom iżjed. U mhux il-ħaġa tal-indafa ċentru tajjeb għax hu nadif perfett għandu ħafna tiżjin sabiħ u dak biss. Imma x'opportunitajiet u x'esperjenzi ħanoffru lit-tfal anka ta' żvilupp ta' kull tip, mhux biss bil-mod li naħsbu fuq edukazzjoni kif qed ngħidu għal ħares nibdew naħsbu hekk fiċ-ċentri tal-edukazzjoni bikrija biss numri u wittri. Grazzi.
Thank you. Inżit miegħek madak qed tgħid. Inna fil-mużewijiet li għanna, inti semmit il-bajiet għanna fil-mużewijiet, mużewijiet interattivi, li tkun barra minn Malta, tara klassi tfal, għanna activity, ħagħu għahra, fil-jek tara pittura ta' Van Gogh, u taħt għandek tfal, pinġu, jgħamlu, ġviri. U minn daw għanna u koll, ġviri, ma' nafsax nejdu li mannix, ġviri, kmannix affarijiet, inna
f'oħra.
Imma għanna dawn, ġviri. Professor Andrew Zuppardi.
Jiena għandi prezentazzjoni ta' tliet kwarti kollox. Tliet kwarti ta' minuta. Ta' minuta.
Jekk nuża l-kejl tiegħek ta' fuq ir-radju, ngħidlek għandek minuta biex.
Mela ara, se nħalli f'idejn Roberta xi hija l-espert fil-fatt naturalment u l-kollegi tal-fakulta tal-edukazzjoni. Jiena hemm xi żewġ tliet affarijiet ta' malajr se ngħid, mhux neċessarjament konnessi ma' xulxin. Lura ħaġa fejn jitolli xi tal-konsultazzjoni. Dix ħaġa li għajt il-rettur, u naħseb jina hija valida ħafna, aħna Università ta' Malta, aħna ma nix niġu wara li tkun saret il-konsultazzjoni li, aħna għanna niġu bħala parti mill-proċess qabel ma jsir il-konsultazzjoni. Floqsma li għanna kompetenzi. Ġivirina, ma nistax nifhem kif dokument bħal dan ma jgħaddix mill-ewwel qabel ma joħroġ fil-pubbliku anke bħala dokument ta' konsultazzjoni mal-Fakultà tal-Edukazzjoni. Ġek ukoll jien għall-Fakultà tal-Edukazzjoni nieħu għalija. U mbagħad, ovvjament, ikun miftuħ għall-stakeholders. Aħna m'aħniex qed nitkellmu hawnhekk ma' nies illi qamu fil-ħodu u qed jitkellmu fuq suġġett illi fettilhom, dawn huma nies illi dedikaw ħajjithom u ħafna snin ta' riċerka ta' studju ta' ħidma on the ground. Ġifieri naħseb hemmhekk ikolli nuri da' xi dispjaċir tiegħi. U anke għaloqsm oħrajn. It-tieni ħaġa hija l-kwistjoni tal-impatt tal-child care fuq it-tfal. Imma tal-użu tal-child care fuq it-tfal, xaħat in-passing ma nafx min, xajjajt, il-lum xaħat in-passing semma dumping, ma nafx min. Nodu għattedi, jina jgħad fil-board tal-FES u waħda mela fajt li tinkwitan hija kultant kemm l-FES jeffiċenti u tagħti servizzi, ġi tagħti servizzi tajbin. By and large. Tagħmel ħafna xogħol li t-tim tal-FES jippruvaw jagħmlu ħafna xogħol tajb. Imma jiena ninkwieta, jiġifieri għaliex m'iniex kompletament konvint illi huwa ta' ġid li tarbija kultant jew anke jitlu anke jkunu fil-privat, jitlu minn sbieħ il-ġurnata sa dalħin jiġu jinġabru. Mhux hekk ikollok xi ftit naxil sija għax taħdem pulizija ta' jew għax inti membru parlamentari u mbagħad titġbor it-tfal, mhux dik qed ngħid illi kapriċjożament aħna inpoġġu t-tfal hemmhekk biex jirreplejsjaw dak li suppost qed isir fil-familja. Jiena lija għandi problema straordinarjament kbira anke fuq livell ta' morali. I think morally għandna mistoqsijiet x'insaqsu. Għaliex din il-miżura li għamlet hija faċilitat l-ekonomija laqas in-nisa fl-opinjoni tiegħi li għamlet kienet iffaċilitat tat opportunità biex il-pajjiż ikollu aktar rendiment ekonomiku. U noqogħdu attenti minna, ġifieri jista' jkun xi missier ikun xlom, ikunu xi tnejn flimkien, ikun xi żewġ missieriet, ikun xi żewġ xommijiet, però x'inhu jiena għandi problema kbira. U qed naraw u hawnhekk forsi iktar tidħol li għandna problemi li jista' jkun kombinazzjoni li qed jiżdiedu fit-tfal. Jista' jkun kombinazzjoni, mhux qed inwaħħal fiċ-child care jew nuqqas tiegħu jew nuqqas ta' training tal-istaff għax hemm nuqqas kbir ta' training ukoll. Alright? Imma fejn jidħol self-harm, tkellmu mal-psikoloġi u jgħidulek. Leating disorders qed naraw li dawn qed jinżlu fl-etajiet, ġdak li qabel kon nitkellmu fuq l-adolexxenti se nitkellmu fuq tfal. Għandna studju fuq hekk. Is-solitudni, m'għalx indejqkom biha ngħidkom biha ma qed narawha qed tolqot tfal aktar u aktar u aktar żgħar. Problemi ta' soċjalizzazzjoni, problemi ta' attachment, problemi ta' relazzjonijiet. Għandna diversi issues hawnhekk li tajjeb nirriflettu fuqhom. U għawek kritika l-Università li naħseb aħna bejnietna biż-żewġ fakultajiet li qegħdin bibu għadwa ħafna minna ħriġna minn hemmhekk, jiena pereżempju qed mill-qulied tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, mhux naħdmu biżejjed ma' xulxin fuq dawn l-affarijiet, whisper paljati. U l-argument marbut ukoll mal-ekonomija illi noqogħdu attenti ta' illi l-argumenti ta' għandhom jkunu argumenti ċentrati fuq l-ħtiġijiet ta' tfal kif ilhom jgħidu l-kollegi tiegħi. Il-bżonijiet ta' tfal u mhux il-bżonijiet tal-industrija u tal-ekonomija. Noqogħdu attenti. Apparti dan kollu naħseb li għandna wkoll deficit kbir semmejtu naħseb ftit tal-intlom fil-fatt il-vuċi ta' tfal. Xet jajdunna it-tfal. U fil-waqt li t-tfal, kif għalet xarmi, ma jistaw xollu jdejmu jajdu. Pero it-tfal jistaw jajdunna xorta. Hemm modi differenti kif jistaw jajdunna. U rridu jkollna paċenzja biex ngħidu. Per eżempju, wasal xi żmien li dal-kumitat jilqgħu wkoll tfal illi forsi mhux daqs kbar illi laħqu l-esperjenza ta' child care huma. Ġifieri jista' jkun li hemmhekk nistgħu nibdew nifhmu ftit iktar imma tfal ovvjament irdu jkunu biex jiġu u jitkellmu magħhom. Inħalli f'idejn Roberta.
Grazzi, Dr. Roberta Attart. Ovvjament ti passot u kummenti semmejt jistimulaw ħafna ħsibiet tagħna wkoll ma naslu għalija, hopefully.
Naqbel ħafna mal-kollegi tiegħi ta' Dipartiment tal-Fakultà tal-Edukazzjoni u nieħu pjaċiri nisma' wkoll il-kollegi tiegħi jitkellmu dwar struttura u kwalità. Imma ma nistax nifhem kif nistgħu nitkellmu fuq struttura u kwalità mingħajr ma nifhmu s'huwa eżattament x'inhu bżonnijiet infatti li hemm. Il-bżonnijiet qisna mela qed noħolqu dis-sistema ngħidu bit-tfal biex ngħinu tfal biex it-tfal jitgħallmu. Nafu li t-tfal jitgħallmu biss infatti jekk ikunu kontenti, jekk ikunu socially and emotionally happy u mhux dysregulated. Naqbel ħafna mad-din tiegħi illi sfortunatament anke fl-istudji li għamilna l-fakultà ta' tisjih ta' soċjetà. Qed juri dejjem iżjed id-dwejja li hemm fit-tfal anke żgur minnu edukatur żgura tul iż-żminijiet id-bidla kbira li saret anke fl-andament emozjonali u psikoloġiku tat-tfal. Dina lina hija ħaġa inkwetanti ħafna u dan it-tfal li jistgħu juruna jitkellmu. Para speċjalizzazzjoni tiegħi nagħmel riċerka wkoll ma' tfal ikunu żgħar ħafna taħt il-ħames snin. Nuża ovvjament metodi differenti. Però anke barra minn Malta hemm mezz assolutament kif inti tinduna dak il-mument mhux biss longitudinally u l-effetti mbagħad biż-żmien x'ista' jkunu, għax hemm effetti tajbin ovvjament, hemm effetti konjettivi, hemm effetti soċjali, imma wkoll jista' jkun hemm effetti minħabba li aħna qed nitkellmu fi żmien bejn zero speċifikament bejn zero sena u nof sentej fejn il-bżonnijiet ta' tfal relazzjonali huma ferm iktar importanti mill kull bżonn ieħor jista' jkollhom. U din ġiet ipprovata time and time again mir-riċerka. Nafu wkoll illi our community can only be as strong as its most vulnerable member. U din ukoll hija problema kbira għax jekk aħna li dawn it-tfal qed nirrenduhom iktar vulnerabbli bl-aġir tagħna ta' adulti li qed nieħdu dawn id-deċiżjonijiet issa għalihom, nistgħu naraw kif infatti qed naraw li jista' jkun li 10 snin oħra ħanaraw l-impatt fuq is-soċjetà tagħna. Aħna nemmnu imma wkoll naħseb importanti ħafna li jsir studju xjentifiku longitudjonali li qed jħalli impatt għalfejn qed ngħidlek. Studju oħrajn pereżempju barra minn Malta li jagħmlu qed imorru fuq somatic markers. Jekk it-tfal li jkunu żgħar ħafna ma jistgħux jitkellmu bħala psikoloġi li nagħmlu naraw is-somatic markers. Pereżempju il-livelli ta' kortiżol fis-saliva pereżempju ta' tfal żgħar. Qegħdin jaraw li peress il-tfal ikollhom jiġġieldu għalihom infushom bażikament, speċifikament kif qed jgħidu sor kollegi tiegħi fejn il-kwalità tal-ker mhix adatta assolutament jew fejn in-nies ovvjament għax dan huwa struttura ovvjament economic model li ovvjament inti ma tgħix hemmhekk ġo l-post fejn taħdem, in-nies jinbidlu ħafna u nafu li tfal żgħar ħafna speċifikament trabi ma jistgħux jgħixu u jattaċċaw lilhom infushom ma' nies li l-ħin kollu jinbidlu. Iżda aħna nifhmu ovvjament il-bżonnijiet ta' minn huwa ħaddiem li jieħu ġranet off u li forsi ġranet fejn jkun ma jiflax ma jistax ikun hemm, imma ma nistgħux ninjoraw laqas l-impatt li jħalli dan fuq il-psikoloġija ta' tfal u anke l-iżvilupp ta' tfal ma nistgħux ninjoraw. Having said that ukoll, jekk nerġa' nirritorna l-issue tas-saliva, pereżempju l-kortiżol fis-saliva, il-problema tal-kortiżol li qiegħda fis-saliva, qegħdin jaraw li iktar ma jkunu żgħar it-trabi meta jidħlu fil-child care, iktar dawn il-livelli ta' kortiżol mhux qegħdin jilħqu livelli biss
wara li spiċċaw iċ-ċajke u jiqfu hemm qed ikomplu jollu. Allura qegħdin jaħsbu issa anke barra minn Malta li dawk il-livell ta' disregulation, anke diffikultà ta' kondotta, it-teachers dejjem qed jgħidulna kemm qed isibu iktar u dik iktar diffikultajiet biex jikkontrollaw klassi. Ġimmin ilu għallim għal ħafna żmien ukoll għandu ħafna ħafna erf fuq jisu il-bidla fi żminijiet fi tfal. Qegħdin jaraw ukoll li inqas jagħmlu ħin jagħmlu kurrikulum u iktar jagħmlu ħin pereżempju jippruvaw jikkontrollaw it-tfal jew iżommuhom iżommu ta' attenzjoni ta' tfal. Għanna inkwiet fuq tfal ikbar kif qed jgħidsew id-din u għanna riċerka infatti fuq id-diffikultajiet li għandhom tfal ikbar. Imma jekk m'għandniex pedament sew, jekk meta jkunu trabi diġà qegħdin impoġġjhom f'sitwazzjoni impossibbli mill-lat ta' żvilupp, ovvjament iktar ma jikbru, iktar ħajkunu qegħdin ikunu gravi dawn id-diffikultajiet. Ma rridx assolutament impingi stampa negattiva. Imma dawn huma bżonnijiet bażiċi. Ġri ta' attachment li kollok persuna li tkun dejjem l-istess persuna li kollok persuna li jifhem il-lingwaġġ non-verbal tiegħek għax inti ma tistax tesprimi ruħek. Li mhux kull darba trid tadatta għal persuna ġdida. Persuna ma tkunx taf laqas kif tixrob, allura tixraq fuq il-ħalib li tkun qed tixrob għax ovvjament l-ommijiet u l-missijiet jafu hawnhekk li jekk ma tħares lej tarbija u ma tarafx it-tarbija by contact, ġri tkun qed tħares imkien ieħor u trid ma tarbija it-tarbija tixraq. Għalfejn? Għax anke dik hija relazzjonali, anke l-att li tixrob. Għalhekk ukoll barra minn Malta li jażbu wkoll li ħafna minn dawn il-leating disorders huma wkoll relatati man-nuqqas ta' attenzjoni anke meta jkunu żgħar ta' biex ngħinu tfal anke jitgħallmu jixorbu. Għax kulħadd qiegħed jew fuq il-mobile jew ħareġ x'imkien oħra eċetera inqas attenzjoni fuq it-trabi. Imma hemm mezzi kif nistgħu naraw qisu jekk qed ikun hemm ħafna stress fuq it-trabi ta' bejn speċifikament 0 u sentejn, hemm ħafna mezzi. Għandna ir-riċerka wkoll barra minn Malta turi illi jekk inti tidħol f'child care ta' 3 snin. Iċ-ċansis li jkun hemm diffikultajiet relatati mal-esperjenza tiegħek ma' child care huma minimi. Anke fil-iżvilupp eċetera. Anzi kif qegħdin jgħidu wkoll li hemm ħafna benefiċċji. Iktar ma tonqos l-età, pereżempju bejn it-tlieta u sentej, il-persentaġġ ta' diffikultajiet speċifikament emozjonali u tal-imġiba jiżdiedu. Jekk tidħol ta' taħt is-sena ikunu gravi ħafna. Ġi hija dipendenti fuq l-età infatti. Allura pala soluzzjoni forsi nistgħu ukoll nasbu anke kif jagħmlu anke pajjiżi oħrajn li taħt is-sena u nofs ikun hemm home care subsidy. Illi min jażel pal Sweden pereżempju, Finland pereżempju, li dawn in-nies, dawn il-ġenituri ikunu qegħdin jagħmlu kontribuzzjoni sibi ħafna lis-soċjetà. Għax, ovvjament tafu iżjed minni, għax intom ovvjament tisimgħu l-ħin kollu, jisu the cost ta' persuni li meta jikbru jkollhom diffikultajiet mentali. Kemmu iktar faċli li tgħin it-tfal meta jkunu żgħar u tippreveni id-diffikultajiet ta' saħħa mentali milli mbagħad tonfo il-biljuni biex tipprova kemm tibni therapeutic centers, tibni sftar forsi minn flok Monte Carmeli, tibni community centers, per eżempju, għamin għandu diffikultajiet mentali, kemmu iktar ekonomikament viabli illi inti għalmen sta' sena u nofs ikun hemm xi ħadd minn ġenituri li jibqa' dar ma' tfal jieħu ħsiebhom fejn suppost qegħdin. Milli jiġu f'xi sitwazzjonijiet iddampjati, f'xi sitwazzjonijiet ħafna kontra l-qatt ta' ġenitur li jħoss li m'għandux għażla. Għax inti jekk għandek il-lon tad-dar, għandek l-għoja tal-ħajja, għandek hekk u hekk xi kultant tħossok darek mal-ħajk li m'għandekx għażla. Imma jekk ittihom l-għażla n-nies
Nassigurakom li ħafna mill-ġenituri jażlu li jagħmlu dak il-ħin dak iż-żmien ta' bejn il-żero sa sentejn mat-tfal tagħhom id-dar. Xi jekk naraw li jkun hemm mudell differenti li jkun hemm l-għażla u jkun hemm home care subsidy għal dawn in-nies li eżatt jkunu soltu xi 80% tas-salarju tagħhom biex ovvjament is-standard of living tagħhom għal dik is-sena u nofs tibqa kif kienet qabel u jkun hemm garanzija li huma jerġgħu jitlu ovvjament fix-xogħol li kellhom mhux imbagħad jitilfu x-xogħol li kellhom. Forsi tinstema ma nafx li forsi hemm ħafna diffikultajiet, ħafna entitajiet oħrajn li mbagħad iridu jitlu eċetera, imma I'm sure kif għamlu l-kalkoli tagħhom pajjiżi oħrajn, nistgħu nagħmlu l-kalkoli wkoll anke aħna u naraw kemm tul iż-żmien ħan nifrankaw mhux biss flus, imma wkoll intejbu s-saħħa u s-sens ta' well-being tal-pajjiż. Għax kif nagħlab di we are only as strong as the weakest member.
Thank you very much, Dr. Attart. Onorevoli Graziella tal-Prev.
Grazie ħafna tal-presentation tagħkom ukoll. Naħseb di ħarġet anki prominenti ħafna f'waħda mill-laqgħat li kienna illi sfortunatament hija isa xafra li taqta' daqsxejn miż-żewġ naħat illi minħabba illi kien hemm illi rridu nippromovu. Kemm il-mara għandha bżonn taħdem anki illi ma jkunx hemm dak il-cut-off anki b'mod finanzjarju ma tiffordi għax illi tagħmlu. U kemm anki biex ikun hemm il-kontribut ukoll ekonomiku fis-soċjetà, jiġifieri iddaħlet dan il-kunċett illi hemm dan il-bżonn ekonomiku. Jiena f'taħdidiet oħrajn fil-fatt ġbit l-attenzjoni li kienet qiegħda wisq tiġi aċċennata il-benefiċċju ekonomiku minn dan kollu u ftit li xej ingħatat importanza dwar l-impatt ta' kif da kollu qiegħed jimpatta propju b'mod partikolari l-tfal imma ċerta wkoll illi qiegħed jimpatta wkoll lill-familja, jiġifieri jew il-ġenituri. U dik isa għada xi ħaġa illi qegħdin noqogħdu l-bot milli tiġi indirizzata. Bħala partit aħna ġifiri konna inti għadek hemm semmejt illi għandu jkun hemm dak is-subsidy sabiex jkun hemm ukoll qisu another choice illi tista' tagħmel. Jista' jagħmel ġenitur illi jew jibgħat it-tfal fi child care center, però jkun hemm ukoll opportunità ta' dik iċ-choice illi tibqa' id-dar, jiġifieri dik kienet ukoll propju waħda mill-proposti tagħna, jiġifieri naqbel ħafna miegħek. Qiegħda tissemmi ħafna il-longitudinal study. Min taħsbu li għandu jagħmel dan it-tip ta' studju, għandu jkun xi ħadd mill-università, għandu jkun xi dipartiment ta' social well-being li jagħmlu jew inkella għandha taqa' f'idejn xi ministeru partikolari illi nassiguraw, pereżempju qed se niġi se nagħmel eżempju, pereżempju l-Caritas every number of years tagħmel il-basket biex tagħmel dak l-istudju u mbagħad jistgħu jagħmlu din it-tip tal-longitudini studi għax jagħmluha kull numru ta' snin. Għandu jiġi appuntat min taħseb li jkun l-aħjar illi jagħmlu dan it-tip ta' studju. U semmejtu wkoll fil-bidu illi hemm diversi manifestazzjonijiet ta' behavior illi qegħdin taraw fit-tfal. Jekk sibtux ukoll xi korrelazzjoni bejn xi fatturi partikolari li qegħdin jwasslu propju jekk qegħdin ngħidu li għandna iktar solitudni fit-tfal, jekk qegħdin ngħidu li kien hemm iktar eating disorders jew inkella nuqqas ta' attachment, jekk sibtu xi fatturi li b'xi mod jew ieħor jistgħu jorbtu għaliex dawn qed jiġu identifikati fit-tfal inqas iżgħar fl-età u forsi xi ċirkostanzi illi propju għaddejjen minnhom. Sibtu xi korrelazzjoni?
Mela, permetti li onorevoli Katja De Giovanni.
Grazie ħafna, proset kollegi għal-dar boħra. Hemm xi ħsieb li forsi nagħmlu xi riċerka konġunta bejn żewġ fakultajiet u forsi nagħżbu ftit fuq xi ftit joint initiatives dar rigward. Ninkwita ħafna li nara li speċi dak li jkun jaħdem għar-rasu u nafu wkoll li aħna nrawmu studenti u nieħu responsabilta tagħha wkoll x'naħdem fl-istess sistema fej kulħadd jiġi assessjat għar-rasu, ġrana ma tantx aħna. Istituzzjoni nħoss bħala università li inħeġġu ftit wis kollaborazzjoni għaliex għax kull assignment, kull student, kulħadd irid jaħdem għalmenu ngħidu għalina sad units tagħna, kulħadd irid jipproduċi biċċa xogħol li jaras. Allura forsi f'din is-sistema kollek ħana rridu ħaddiema fil-futur li jikkollaboraw bejniethom, jħolqu kurrikulum bejniethom, rridu naħsbu iktar fuq sistemi ta' kif nessessjaw b'tali mod li jkunu nistgħu nħeġġu iktar kollaborazzjoni. U forsi bħala università, jiena ovvjament direttur ta' ċentru, prova mill-aħjar li nista' nagħmlu dak li jsteħħ ftit outreach ukoll. Imma x'nistgħu nagħmlu iktar forsi kulħadd mhux l-università biss, anke l-entitajiet l-oħrajn edukattivi bħala outreach anke mal-pubbliku in ġenerali. Jiġri forsi ħsibna bħala fakultajiet li aħna għandna nedukaw ukoll fuq il-mezzi tax-xandir forsi nixtru slots fejn nagħmlu slot ta' 30 sekonda u ngħidu isma' speċi misna meta qegħdin nażlu childcare center bħala ġenitur naħsbu fuq dawn l-affarijiet pereżempju. U dawn it-tip ta' ma nafx forsi xtaqt li nisma' minn għandkom fuq dawn il-punt.
Żewġ kummenti fuq qosor minn ħatek. Doktora Tark, ma nafx jekk semmejt forsi il-missjaj ta' jiena, li teżist riċerka fuq l-affarijiet li semmejt inti, jekk teżistix jew li riċerka teżisti diġà, mela fil-każ dika xi ħaġa li ma fimx jiena, forsi jkun indikazzjoni ta' fejn nistgħu nsibuha sab jiena online, eċetera, fil-każ nindikaw na ftit. Jiena li kelli niġbor ftit il-kummenti kollha b'mod partikolari ovvjament parti li smajn issa fl-aħħar. Is-sistema ta' childcare issa b'xej mhux b'xej that's beyond the point qed naraw is-sistema bħala sistema. Fil-kuntest soċjali naħseb ħadd qed jgħid li m'hemm bżonn li jkollna childcare. Il-punti huma x'isir fiċ-childcare, forsi r-raġunijiet għalfejn ibatu tfal fiċ-childcare. Jien minn ftit esperjenza ta' kuntatt li jkolli, I will doubt li jkun hemm ġenituri, sfortunatament ngħidha, li jażlu li preferju għodu d-dar milli xismu. Imma ngħidu forsi mill-kuntatt li kelli jiena. Jista' jkun li dak jirrappreżentaw perċentaġġ żgħir, jista' jkun kuntatt tiegħu l-esperjenza tiegħek li kellek inti kienet differenti. Ngħid sfortunatament għax hawnhekk il-ġenituri qed immorru lura mir-responsabilità tagħna. Għalija ċertu importanti wkoll f'kuntest fejn il-familji tagħna qed ikollhom wilt wieħed biss. Jekk ma jkunx il-childcare daw wis probabbli laqas għandhom ma' min jilagħbu. Għax jista' jkun ukoll anke familjari oħrajn ma jiltaqgħux, jew inkella jkunu aktar rari li jiltaqgħu fil-familja mal-kuġini ħaġa wara. Però l-familji tagħna il-wilt huwa tawan per family. Sfortunatament, misfortunatament, dik hija realtà. Jien xtaqt nisma' ftit l-opinjoni tagħkom ukoll. And Prof. Sandru semma il-fatt li diet fl-FPS u kellna l-FPS hawnhekk ukoll u l-FPS ħa jestendu s-servizz anke għall-flaxija għall-billejl. Issa, ovvjament inti semmejt ukoll li xi ta' shifts u ħaġa oħra. Jiġifieri jista' jkun servizz li huwa meħtieġ għal percentaġġ għandi li fem jien żgħir ta' familji jew persuni. Imma b'mod konkret mbagħad, x'nistgħu nagħmlu biex servizz li jkun qed jingħata forsi bi ħsieb għal numru suppost żgħir ta' persuni jew familji lill-oħrajn idulhom le. rumbat nislu fisċu ta' diskriminazzjoni, u ixju zeku, iġveri, għanna bżon aktar edukazzjoni għal-ġenituri l-isma, it-falla ħjar trabbihom inti. Issa jien u l-maratijaj, għan itkellem fuq personali, konna minna għasla li jibqajt naħdem u i waqfet mid-dinja ta' xogħol sakemm imbagħad it-tfal kibru ta' sejtu għata, mbagħad għaddi xedit li terġa' tidħol fid-dinja ta' xogħol. Issa forsi mhux kulħadd jista' jaffordi jagħmel hekk. Jew mhux kulħadd jaħżel li jagħmel hekk, mhux kien se jibbista affordabilità fis-sens finanzjarju. Il-punt tiegħi huwa fil-waqt li jittieħdu inizjattivi tajbin, imma mbagħad ikun hemm min ħanajtek u tien invertitkom ma sjabbuża minn dawn inizjattivi tajbin. Intom tal-idea allura li jekk inkunu nafu li hemm dawn persuni qed japplikaw għal ċertu affarijiet li jeżistu, wieħed jgħidulhom isma' le inti m'għandek bżonn ta' servizz u ma taħdux b'riski oħrajn. Però finalment naħseb li fil-waqt li l-issju ta' childcare hemm numru ta' sfidi, speċjalment mill-aspett edukattiv u soċjali, eċetera. Però in conclusion naħseb bid-difetti kollha jew bil- l-issues kollha li hemm huwa servizz meħtieġ u importanti. Naħseb that's something li naħseb kulħadd jagħti. Naħseb.
Ma lej ħafnax naf li kulħadd tajja. Lo ħaġa jiena naħseb illi l-Istat m'għandu qatt jabdika mir-responsabbilta li kollu wkoll jagħti jiġri jgwida jixpruna l-poplu. Ġifieri jiena kieku ikolli triq vojta unsu bid-design kilometers. Ma inħossni ma għatna mel xiex, imma l-istat jagħmel il-regoli, jagħmel il-numbers mal-art, jagħmel il-kameras, il-wardens biex jiena jipproteġini. Iġifieri, issa jien nista' ngħid, tiddaħalli kif qed insuq. Imma jiena naħseb li l-istat għandu rwol importanti. U allura jien nitilqu minn dak il-punt, jiġifieri jekk hemm bżonn illi l-istat jgħid lil dak iva u lil dak le, jew lil dik iva u lil dik le, naħseb għandu wara li ovvjament jkollu deċiżjonijiet li jkunu bbażati b'mod ta' studju empiriċi, jagħmilha. Jiena nżommu f'moħħna wkoll illi l-istrutturi li għandna mhumiex attrezzati biex iżommu tfal għal dak is-sijat kollha. Noqgħodu attenti wkoll minn għadi. Jista' jkun li I was distracted u m'għandu ngħid xi ma ħsibx semmejnija. Aħna pereżempju għandna postijiet fejn tfal jordu, warlu f'sinar, fejn tfal jieklu, ikla sħuna, fejn tfal jilabu, jew nillampjawhom quddiem l-interactive screen jew xi xetin għandhom untuhom l-iPad u joqogħdu jilabu bih. Biex mhux qed ngħid fil-ħin tal-iskola. Fil-ħin il-shoulder hours tagħhom. Ġifieri anki hemmhekk għandna problema kbira, tajjeb għandna problema enormi hemmhekk għaliex inti mhux qed inti mhux vera ma ħanix qed nirreplejsjaw kulku dawk qegħdin intinnanna jew qegħdin għandi id-dar, daw straħu għadu fuq s-soffan jew għadu fuq soft play u daw l-affarijiet. Ġifieri għalhekk qed ngħid noqogħdu attenti ġifieri li nipprovdu l-ħin ta' containment mhuwiex neċessarjament ħin li qed jagħmel ġid la fiżiku la mentali u la qas emozjonali kif semmew Roberta u anke l-kollegi, ġi dik għalija importanti. Jiena wkoll naħseb irridu nagħmlu diskussjoni naħseb importanti f'dan il-pajjiż għaliex kultant jisna naqblu l-affarijiet ta' xejn minn wara li nkunu għamilnihom. Hemm iddeċidu f'dal pajjiż x'iridu, jekk iridu ekonomija li hija b'saħħitha li kulħadd jaħdem is-sija attwal. Illi aħna we don't have a life, illi late 8-8 tispiċċa u la għandek 8 sleep u la għandek 8 leisure imma u ma 24 hours, let's decide, namlu hekk. Imma jekk aħna rridu nitkellmu fuq standard of living, kwalità tal-ħajja, ma nistgħux nitkellmu fuqhom, imbagħad aħna kollha li qegħdin madwar il-mejda inna tnaxil siha xogħol, it doesn't make sense, there's something wrong. Il-thinking tagħna mhux sew. Ġifieri, irridu aħna niddeċidu x'irridu. U għalhekk naħseb jiena d-diskussjoni fuq jekk hux tajjeb jew le hemm l-esperti fuq it-tfal u dan kollu. Imma fejn irridu niddirezzjonaw il-ħajja tagħna, l-kwalità tal-ħajja tagħna, irridu niddeċidu. Ma jistax ikun aħna naħdmu 6.5 days a week. We total up 70 hours, 60 hours of work a day a week. This is unrealistic. It's killing us. Ġifieri, issa jekk irridu nibqgħu għadin, nibqgħu għadinek, però għalhekk irridna ġifieri d-diskors ta' mbagħad għandu jkun hemm daw is-servizzi fit-tul u dan kollu child care fit-tattu. Imbagħad wieħed irid jitkellem ukoll f'dan il-kuntest. Jiena naħseb umanament ngħid illi jien ma naħsibx illi jagħmel tajjeb li tfal jagħmlu dak il-ħin kollu mhux id-dar. Ħlief jekk id-dar ikun ambjent abbużiv, naturalment. Ġvidik għalija isu il-risposta skimming, ovvjament, għax il-mistoqsija li għamilt intija, mistoqsija komplessa ħafna. L-oħra hija tal-riċerka. Jiena naħseb illi għaw ħafna entitajiet li għamlu riċerka, imma għandkom università, qed tagħtuna 100 miljon. 100 miljon qed tagħtuna, intkom tittimbraw. Darba, jekk mhux iktar, veri, ma nafx. Xi 100 miljon u għalilna rettorali. Qed tagħtuna 100 miljon. Għandna x'għandx qegħdin dak il-100 miljon. Biex nagħmu, biex nagħmlu l-papers aħna dan kollu, imma qegħdin hemm biex aħna nagħtu servizz tal-pajjiż. It is a state funded university, it's not a private funded university. Jiġifieri fil-waqt li m'għandix dubju li hemm nies oħrajn hemm barra li huma kompetenti biex jagħmlu riċerka, għandkom l-expertise ta' fakultà tal-edukazzjoni dedikata. Għandna dipartiment aħna ta' tfal u l-familja. Għandna l-pjattaformi, għandna il-clusters li jtnum fuq kważi nofs miljon kull ħames snin fuq riċerka. Intkom qed tagħtuna dal-flus, issa jekk intkom trid tagħtuna dal-flus u tużaw il-ħadd ieħor stalikom. Imma bħala stat, we have the expertise, mhux f'kollox ovvjament, but we have the expertise, we have the connections, we have the databases, għandna l-informazzjoni, għandna l-librerija, mhux tal-kodba biss, imma l-librerija online ta' resource tremend. Ġifieri, allura f'dak is-sens importanti. Il-punt li qalet Katja huwa wkoll importanti u din hija naħseb jiena xejn difett u nemesis tagħna. Ma nifilħux naħdmu ma' xulxin. U allura aħna naħdmu individwalment, jiġifieri jien jaf naħdem ma' Valerie, imma mhux b'mod strutturat. Bħala struttura l-università b'dan issa inizjattivi di silu diversi inizjattivi li għandhom jgħinuna to lead us in that direction. Però eħen niddiżinjaw courses għalina, anke within the faculties, jiġifieri, dik hija problema. U allura wekkaw prorettur u nħeġġiġa lil prorettur biex they put their foot down fuqna. They have to put down. Lele, għax aħna komdi naħdmu għalina u komdi illi jien naħdem ma' min ningosta u min ningostani. U
anke fuq nessessja
u għal-kollox. Għal-kollox. Jien qed nagħmel, jien pereżempju għandi studenti tal-PhD ma' Simon Gallia, ma' fakultà oħra. Il-ġit li qed joħroġ mhux għall-istudenta tal-kandidata nittama wkoll, imma l-ġit li qed joħroġ għalija li jiena qiegħed naħdem ma' kollega li għandha disċiplina kompletament differenti minna, qed iġib xi ħaġa differenti, diskussjonijiet huwa frott straordinarju li qed jieħu jien u anke naturalment il-kandidata. Jiġifieri però trid tkun aktar structured. Aħna il-bniedem naħseb huwa diffiċli biex dejjem jaħdem ma' xulxin. So kultant irid ikun hemm daqsxejn ngħidlek nafsu daqsxejn il-kamin.
Grazzi, Dr. Roberta Tiziċara.
Ma tantx hemm għalfejn ta' nżomm komam, imma l-unika ħaġa nixtieq ngħid, iva, is-soċjalizzazzjoni hija importanti, però in-needs fin-needs tat-tfal u fl-iżvilupp tat-tfal hemm ħajraki. U għalhekk imbagħad mit tliet snin il-fuq hija ħafna importanti, speċjalment għal min ikun wild wieħed ikun waħdu importanti jissoċjalizza, però il-bżonnijiet tal-iżvilupp tat-tfal ta' età inqas iktar ikollhom bżonn l-adult li jkun hemmhekk dejjem miegħu u dejjem l-istess persuna li jkun attent għan-needs tiegħu milli jkun hemm tfal żgħar qed jiġu miegħu għax laqas ikun minħabba t-tip ta' żvilupp li għandu li jkun jista' jikkonnettja magħhom. Ġi għalhekk iridu noqogħdu ħafna jisu niżviluppaw anke għasibijiet tagħna fuq id-dejta li hemm u fuq li nafu fuq it-tfal. Tieni ħaġa u l-oħra ħaġa li nixtieq ngħid hija fuq nixtieq ukoll ningħaqad mandin fuq il-biċċa tal-moralità. Jiġifieri nibża wisq ukoll u anke tfal illi jekk naraw bħala adulti anke fuq il-baż ta' dejta li għandna li jridu nimxu b'ċerta direzzjoni naħseb jista' wkoll għall-gvern li huwa mhux biss qiegħed hawnhekk biex jiggwida l-pajjiż b'mod ekonomiku imma anke morali. Ġifieri jekk nitilfu l-moralità tagħna u l-valuri li għandna anke bħala pajjiż u ma nfoġġux il-valuri li dejjem kellna bit-tfal, familji, eċetera, l-importanza ta' tfal u l-familja fiċ-ċentru ta' kollox, ħanitilfu kollox. Fis-sens nixtieq nagħmel verament appell li nerġgħu naraw ir-roots tagħna u minn fejn ġejjin u naraw li dawk kienu jaħdmu. Ġiri meta konna nkunu flimkien u konna komunitajiet anke li konna naqsmu ħafna ħin flimkien anke pala tisjeħ ta' soċjetà anke pala well-being konna ġiri mhux qed niffantażizza ġiri jekk tal anke riċerka li hemm fuq il-happiness survey anke tan-nies illum il-ġurnata jitkellmu ħafna anke magħna bil-riċerka li nagħmlu fuq in-nuqqas ta' sens ta' benessere li qed iħossu n-nies, imma dan is-sens ta' benessere jiġi wkoll min-nuqqas ta' relazzjonijiet li tikollhom, mhux mill-affarijiet materjali. Ġri vera nixtieq nagħmel appell li nerġa' nfoġġu it-tfal u familja fiċ-ċentru ta' kollox ta' kull deċiżjoni kunu din nieħdu.
Grazzi, dan huwa naturalment mhux il-ħin għadad biex nitkellmu fuq da kollu, ġifieri jekk għandniex biżejjed jew iktar jew ħaġa oħra, però Dr. Professor Solars, yes.
Ġifieri torbot ma' li kienu qegħdin jgħidu Andrew Roberta u kumment li għaddejt inti, hemm xi bżonn il-ħtieġa u naħseb anke Katja anyway, il-ġenituri. Outreach namlu naħseb at some stage or other kollha konna fuq stazzjonijiet differenti radio programs and so on. U l-edukazzjoni għal-ġenituri hija xi ħaġa li dejjem ħad tibqa' importanti. Waħda mill-mistoqsijiet li saqsejthom, ġifieri this was 2016. Għalfejn nażilt li tibgħat li t-tifel jew tifla tiegħek f'dan iċ-ċentru, ma jinteressanix kien x'ċentru A, B, U, C. Però kelli numru tal-ġenituri at kindergarten li wieġbu mhux bil-fors, mhux għax obbligatorja. Ġifieri this was 2016. Kindergarten and chakra are not obligatory. Pero imma hemm xi ġenituri as recent as hekk minn għalihom li għax bil-fors ridu jibatuhom. Ġifieri mill-loqsma differenti jekkux ta' saħħa għat-tfal x'isir, x'ma jsir, x'għandu jkun hemm, x'għandhom ifittxu. I think that's something which we can never stop doing.
Tajjeb, grazzi ħafna tal-ħin tagħkom u tal-kummenti li għaddejtuhom naħseb jiena tixpluraw aktar id-diskussjoni kif għandu jkun fl-aħħar. Mill-aħħar dak kien naħseb li tkunu magħna hawnhekk, naħseb nistgħu naġġornaw id-diskussjoni fil-kumitat jeta' qadar boħra. Grazzi.